السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وعنهم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كمسلمين المسلمين، saudara saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Marhaban bikum. Selamat datang. Selamat berkumpul di salah satu taman surga dunia, di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga setiap langkah kaki yang menuju majlis ini ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan semoga setiap yang hadir di majlis ini diliputi oleh kasih sayang Allah, dinaungi dengan ketenangan, ketentraman dan kedamaian, dinaungi oleh malaikat dengan kepak-kepaknya, dipuji oleh Allah di sisinya, serta diampuni dosa-dosa mereka. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada seorang manusia setelah hidayah Islam adalah nikmat as-sunnah. Nikmat besar setelah nikmat hidayah kepada Islam dipilihnya Anda menjadi seorang muslim. Nikmat terbesar setelah itu dibimbingnya Anda, ditunjuki untuk mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari, memahami jalan hidupnya, segala sesuatu yang bersumber dari beliau sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan maupun perbuatan, ataupun persetujuannya, takrir, sifat-sifat fisik maupun akhlak beliau. Dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, dan segala hal, bisa mengenal, mempelajari, memahami, bahkan mengamalkan dan berpegang teguh dengannya, nikmat yang besar. Khususnya di akhir zaman ini, di mana seorang muslim yang memegang teguh ajaran nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa terasing, dijauhi, dipandang aneh, dikucilkan, dihalang-halangi untuk menegakkan kebenaran yang diyakini. Di zaman di mana seorang yang memegang teguh kebenaran laksana menggenggam bara api, maka beruntung Anda yang bersabar di masa tersebut memegang bara api tersebut dan tidak melepasnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan as-sabiru fihinna ka'ajri lahu ka'ajri khamsina rajulan. Orang yang bersabar pada masa-masa itu, di masa-masa sulit, di masa-masa keterasingan, memegang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, menegakkan sunnah-sunnahnya, orang yang bersabar dan beramal ketika itu, maka dia mendapatkan pahala 50 orang. Bukan 50 orang di zaman kita, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan pahalanya 50 kali lipat pahala orang di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Bersyukur kepada Allah, bersabar, istiqamah, pegang teguh kebenaran yang telah Anda ketahui. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sesungguhnya, sehingga agama ini sempurna. Tidak tersisa satu pun perkara yang berguna bagi manusia di dunia dan di akhirat bisa mendekatkan dia kepada surga Allah, melainkan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sedikit pun perkara yang bisa menjauhkan mereka dari Allah, mencampakkan mereka ke dalam neraka, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkannya. Sempurna nikmat Allah ini, sempurna Islam disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau wafat. Beliau tinggalkan umat dalam keadaan terang benderang, lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum 'alal mahajjatil baydha, aku tinggalkan kalian 'alal mahajjatil baydha, di atas jalan yang terang benderang, lailuha kanahariha, malamnya laksana siang. Gambaran begitu jelasnya Islam, tidak ada yang tersembunyi, tidak perlu ditambah-tambah, dan tidak perlu ada pengurangan-pengurangan. La yazighu anha illa al-halik. Tidak ada orang pun yang berpaling dari jalan yang terang benderang tersebut, melainkan dia adalah seorang yang binasa. Semoga selawat dan salam
senantiasa tercurah untuk Nabi yang mulia, pemimpin anak cucu Adam di hari kiamat, pemimpin para Nabi dan Rasul, salawat dan salam untuknya, untuk para sahabatnya, untuk ahlul bait dan untuk orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum, pertemuan kita pagi hari ini berjudul tersesat di jalan kebaikan. Tersesat dalam kebaikan. Sebagaimana yang dimintakan oleh panitia. Barangkali Anda bertanya-tanya, apa maksud judul ini? Panitia pun tidak pernah konfirmasi ke saya. Yang jelas mereka beri judul. Ustaz, judulnya ini. Tersesat dalam kebaikan. Kok ada orang berbuat baik tersesat? Jika Anda membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Kahfi di ayat 103 sampai 105, maka Anda akan mendapatkan jawaban tentang judul kajian kita ini. Ternyata di dunia ini ada orang-orang yang mengira dia telah berbuat kebaikan. Atau dia meyakini berada di atas jalan yang benar. Tetapi ternyata sia-sia. Tidak berguna. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, maukah kalian kami beritakan tentang orang-orang yang merugi amal perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Yaitu orang-orang yang merugi amal perbuatannya ini, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya di dunia. Mereka mengira telah berbuat baik. Amalannya sia-sia. Sekalipun mereka mengira telah berbuat baik. Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Tuhan mereka serta ingkar terhadap hari pertemuan dengannya. Fahabitat, maka lenyaplah amalannya. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Maka kelak hari di hari kiamat, kami sama sekali tidak akan memberikan, menegakkan bagi mereka timbangan kebaikan. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, siapa orang-orang yang merugi ini? Siapa orang-orang yang lenyap amalannya ini? Kelak di hari kiamat tidak berguna, sia-sia. Ada tiga kelompok atau golongan manusia yang amal kebaikannya kelak di yaumil qiyamah sia-sia. Ketiga-tiganya termasuk di dalam ayat ini. Yang pertama jelas ditegaskan di ayat 104, yaitu orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikin. Ayat ini adalah makkiyah, turun di Mekah, berbicara tentang orang-orang musyrikin yang ingkar
orang-orang Yahudi dan Nasrani juga yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, orang-orang yang sia-sia amalannya sekalipun mereka berbuat baik, orang yang kufur kepada Allah dan yaumul akhir, termasuk di sana orang-orang musyrikin Yahudi dan Nasrani, karena dalam sebagian riwayat tafsir yang dimaksud adalah al-Yahud wa Nasara. Tetapi dijelaskan oleh para ulama, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah, dakwah masih seputar Mekah kepada penduduk Mekah yang waktu itu umumnya mayoritas mereka adalah musyrikin, penyembah berhala, bukan penganut agama Yahudi ataupun Nasrani. Kecuali segelintir mereka yang menganut agama Nasrani. Sebagaimana yang telah kita pelajari, amal kebaikan seseorang itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Ada ulama yang menegaskan 3 syarat, ada 2. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wajib. Jika tidak beriman, maka tidak berguna amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat lain tentang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah di hari kiamat, kebaikan-kebaikannya dijadikan debu, tidak berguna. Wa qadinna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami perlihatkan kepada mereka amal kebaikan mereka ketika di dunia, orang-orang kafir, musyrik yang tidak beriman itu. Kemudian kami jadikan amal itu seperti debu-debu, tidak berguna, sia-sia, di saat mereka sangat membutuhkannya. Oleh karena itu, orang-orang kafir, ketika kebaikan di hari kiamat, di yaumil mahsyar, ketika kebaikan mereka dijadikan debu-debu, mereka berangan-angan, kalau saja dahulu kami di dunia ini mukmin, muslim. Rubama yawaddu alladziina kafaru law kaanu muslimin. Barangkali, kata Allah di surat Al-Hijr, orang-orang kafir itu di hari kiamat berharap, berangan-angan, sangat ingin kalau saja dahulu mereka muslim, mukmin, beriman kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat yang pertama, mukmin. Jika tidak beriman, lenyap amalan. Syarat yang kedua, ikhlas. Ikhlas mengharapkan pahala balasan dari ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dunia, bukan pula karena riya atau sum'ah. Tidak ada bedanya bagi dia beribadah bersama saudara-saudaranya berjamaah atau seorang diri ketika di rumah. Tidak ada siapa baginya sama. Orang-orang yang tidak ikhlas, kalau ramai semangat, kalau sendiri dia tidak beribadah, tidak berzikir. Nah, ini yang susah, yang kita khawatirkan. Hanya riya. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan di dalam surah An-Nisa orang-orang munafik itu, kalau sholat mereka riya, hanya sekedar untuk memperlihatkan kepada kaum muslim bahwa mereka sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, apabila mereka berdiri sholat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat ini, karena tanpa kita sadari Sebagian dari sifat ini melekat pada sebab kepada banyak kita. Azan berkumandang, baru azan. Masih ada waktu menjelang qomat. Tunggulah qomat. Jika qomat, imam di sana bacaannya panjang. Tenang. Masih dapat satu rakaat. Mas. Akhirnya menjadi kebiasaan. Ini wajib dikikis, dihilangkan karena ini bentuk sifat-sifat kenifakan orang-orang benar. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, apabila mereka berdiri untuk salat mereka berdiri dengan malas-malasan, yurauna an-nas, hanya sekedar riya memperlihatkan kepada manusia. Wa la yadhkuruna Allah illa qalilan, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Di hadapan orang dia berzikir, mengingat Allah sendiri tidak pernah baca Al-Qur'an, tidak pernah berzikir. Nah, syarat yang kedua diterimanya amalan di sisi Allah agar amalan tersebut berguna, bermanfaat, tidak sia-sia adalah ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan agar mereka itu beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama. Mengikhlaskan ibadah-ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa amalannya itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa amalannya itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa amalannya tersebut dikerjakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada landasannya dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah atau dari asar perbuatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dia salat, jika dia bersuci, dia bersuci seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersuci. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddo'a nahwa wudhu'i hadza." Barang siapa yang berwudu seperti wudhu'ku ini, berarti wajib kita berwudu seperti wudhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika dia salat, dia salat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Karena Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu seperti engkau melihat aku salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat? Beliau bisa kita ketahui salatnya dengan mempelajari hadis-hadisnya, sunnahnya. Dan jika dia berhaji, umrah, dia pun meniru manasik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dariku tata cara manasik kalian. Bahkan setiap amalannya, setiap ibadahnya diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna wa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan amalan di sini maksudnya adalah dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Karena di dalam riwayat lain, lafaz lain juga dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu wa huwa raddun. Barang siapa yang beramal, man ahdatha, barang siapa yang membuat-buat, mengada-ada, ahdats, arti ahdatha itu membuat perkara baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Ini yang dimaksud dengan ahdatha. Nah, barang siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam agama, tata cara ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada contoh sebelumnya, wa huwa raddun, maka amalannya itu ditolak, tidak diterima. Maka dia berusaha untuk menjadikan amalannya sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia syarat yang ketiga. Ketika amalan dilakukan oleh seorang musyrik atau kafir, atau tidak ikhlas, atau anggaplah dia mukmin, ikhlas, tetapi dia tidak mencontoh, meniru, atau amalannya itu tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa mardun, fahuwa raddun, amalannya ditolak, tidak diterima. Nah, ketiga orang ini termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi tadi. Qul hal munabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian aku tunjuki, aku beritahukan, aku beritakan orang-orang yang sia-sia amalannya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sudah mengkhabarkan kepada kita bahwa kelak di akhir zaman akan terjadi muncul perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah wasiat beliau yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Irbah bin Sariyah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan lain-lainnya, Imam Ahmad juga. Al-Irbah berkata, "Wa hadana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawqidatan wajilat minhu al-qulub wadarafat minhu al-uyun." Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat, petua, pengajaran, mauidhah kepada kami yang membuat hati kami menjadi takut, wajilat, dan mata kami menangis. Seolah-olah itu adalah nasihat atau petua orang yang akan berpisah. Karena itu nasihat Rasulullah di akhir-akhir kehidupannya. Lantas ada sahabat yang bertanya, yang berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sepertinya wasiat seseorang yang akan berpisah. Fa'ausina, berikan wasiat, atau famaza ta'had alaina, apa yang kau wasiatkan kepada kami?" Han, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sam'i wat-tha'ah. Wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasiyyun Wajib atas kalian tunduk patuh dan mendengar serta taat kepada pemimpin kalian, sekalipun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak hitam dari negeri Habasyah. Perintah kepada kita untuk setia kepada pemimpin kita. Tunduk patuh dan taat tentunya dalam kebaikan, bukan dalam maksiat atau perkara-perkara yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup, tolong kami dia mic-nya dijaga. Karena ini mengganggu. Innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapapun di antara kalian yang hidup kelak sesudahku akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i wa sunnati al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Wajib atas kalian memegang teguh sunnahku dan sunnah para khulafa'i ar-rasyidin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan setelah masa beliau, setelah beliau wafat akan muncul perkara-perkara baru. Akan muncul perpecahan, akan muncul perselisihan, muncul penyimpangan-penyimpangan. Dan itu terbukti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, bangsa Arab banyak yang murtad. Kemudian mulai setelah itu di zaman Umar. Umar dibunuh oleh orang Majusi. Sudah terbuka pintu fitnah. Kemudian tampillah Utsman bin Affan sebagai khalifah. Muncul Khawarij. Para pembela kaum pemberontak memberontak bahkan membunuh khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib muncul pula Syiah. Lalu muncul Qadariyah. Kemudian muncul Mu'tazilah. Dan begitu seterusnya bid'ah-bid'ah. Perkara-perkara yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunculan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan umatnya terombang-ambing. Beliau berikan tegangan. Apa kata beliau? Jika kalian lihat, jika kalian pastikan, manusia banyak berselisih, berpecah belah, berbagai macam bentuk pemahaman, keyakinan, akidah yang tidak memiliki dasar dari Al-Quran dan Sunnah, membuat anda terombang-ambing, bimbang dan bingung. Karena dikemas, seolah-olah dicampur adukkan dengan dan batil. Maka ketika itu, fa'alaikum bisunnati. Wajib atas kalian memegang teguh sunnah. Wajib atas kalian memegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin serta sunnah khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin yang mendapat petunjuk sesudah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita memegang teguh sunnahnya, yaitu ajarannya, jalannya, manhajnya dan sunnah para sahabatnya, beliau ingatkan pula hati-hati. Kelak juga muncul perkara-perkara baru dalam agama. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Wastadailah oleh kalian, jauhilah oleh kalian muhdatsatil umur, perkara-perkara baru. Pesawat perkara baru, bukan itu, Pak. Handphone perkara baru, internet baru, laptop ini baru, mobil baru, bukan itu. Yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara baru dalam urusan agama, ibadah, perkara baru yang dibuat-buat oleh manusia dengan niat baik. Apa niat baiknya? Tujuannya dia mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan tersebut. Dia meyakini bahwa amalan yang dibuat-buatnya itu bisa mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga menyerupai ibadah, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia perkara-perkara baru itu. Lalu beliau lanjutkan lagi, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya perkara-perkara baru, ingat dalam tanda kutip, perkara-perkara baru dalam urusan agama. Karena sebagian orang, kalian menyebut-nyebut tidak boleh perkara baru dan segala macam, kalian pakai handphone juga, naik mobil juga, main internet juga dan segala macam, itu kan tidak ada di zaman Nabi. Benar, bukan itu maksudnya. Kalau masalah dunia Anda lebih tahu, silakan, itu sesuai dengan perkembangan zaman. Selama tidak bertentangan dengan agama, tidak menimbulkan mudarat, silakan, bermanfaat. Hukum asalnya adalah mubah. Tapi dalam masalah agama, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla tidak boleh kita lakukan sampai ada perintah, contoh, keterangan dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada keterangannya, perintah dan contohnya, ini dia perkara baru yang disebut dengan muhdatsatul umur. Dan sesungguhnya kata Nabi, setiap perkara baru dalam agama yang diyakini bisa mendekatkan seseorang kepada Allah, menyerupai tata cara ibadah, menyerupai menanding-nandingi syariat Allah, maka itu adalah bid'ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Loh, kok bisa dianggap sesat? Orang niatnya baik kok. Ada orang misalnya, dia berzikir dengan bilangan yang banyak, kemudian ada komandonya dengan biji-bijian. Kan niat saya baik, membantu saya. Nah itu pernah terjadi di zaman sahabat, bukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman sahabat sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan-alasan yang seperti itu. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di Kufah. Lalu sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu melihat ada sekelompok orang di masjid Kufah itu. Bagaimana diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, Imam Al-Lalikari dan imam-imam lainnya. Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu melihat ketika dia ke masjid sebelum sholat zuhur, dia lihat ada kelompok orang berkumpul membuat halaqah-halaqah. Lalu ada seorang pemimpinnya. Mereka memegang biji-bijian, batu-batu kerikil yang kecil sebesar ini. Yang pemimpinnya berkata, memberikan komando atau perintah. Ada fisik. Memberikan komando, kabiru. Kabiru, bertakbirlah. Maka yang lainnya bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hamidu, bertahmidlah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu seterusnya dipimpin. Abu Musa al-Ash'ari melihat ini tidak pernah ada di zaman Nabi, tapi dia belum berani menegurnya. Kenapa? Karena ada orang yang lebih paham dan mengerti menurut dia, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud, Abu Abdurrahman radhiyallahu anhu. Maka pergi dia ke rumah Abdullah Ibnu Mas'ud, ditunggunya sampai Abdullah Ibnu Mas'ud keluar ke masjid. Ketika keluar dari rumahnya, disambutnya, lalu diceritakan bahwa dia melihat di masjid ada orang-orang yang membuat perbuatan seperti tadi yang tidak pernah dia lihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau pasti mengingkarinya, wahai Abu Abdurrahman. Bergegaslah Abdullah bin Mas'ud ke masjid. Ketika sampai di sana, dilihatnya orang itu. Lalu beliau bertanya, wahai kaum, apa ini yang kalian lakukan? Lalu orang-orang itu menjawab, wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah bebatuan yang kami gunakan untuk menghitung zikir-zikir kami. Apa kata Rasul? Apa kata Abdullah bin Mas'ud kepada mereka? Hitung keburukan-keburukan kalian. Aku jamin kebaikan kalian tidak akan sia-sia. Tidak akan hilang. Ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakaian mereka masih basah. Piring-piring mereka perkakasnya belum pecah. Maksudnya apa? Masih hidup mereka. Masih mereka pakai pakaian dan perkakas mereka. Sahabat-sahabat Nabi masih hidup. Kalian telah melangkahi mereka. Kalian ini bisa jadi kalian lebih benar dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kalian telah berbuat suatu kesesatan yang sangat jauh. Hanya itu. Lebih benar dari para sahabat Nabi tentu tidak mungkin. Karena sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah panutan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melihat langsung wahyu turun, melihat langsung bagaimana Rasulullah mengamalkannya. Tidak mungkin ada orang setelah para sahabat yang lebih paham agama daripada para sahabat. Atau pilihan yang keduanya lah yang benar, kalian berada di atas jalan-jalan kesesatan. Lalu mereka menjawab, ya Aba Abdurrahman, ma'arabna illa khair. Niat kami baik. Yang kami inginkan dengan ini adalah kebaikan. Tujuan kami baik. Kami ini ingin beribadah. Kami ini ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Apa salah kami? Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Kam min muridin lil khairi lam yusilla. Berapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan. Dia punya niat ingin melakukan kebaikan, tetapi tidak mendapatkannya karena salah jalan, tidak benar caranya. Hubungkan perkataan Abdullah bin Mas'ud ini dengan surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105 tadi. Qul hal munabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Persis. Orang-orang yang sia-sia amalannya di dunia, mereka mengira mereka telah berbuat baik. Niat baik saja tidak cukup dalam ibadah. Tetapi harus disesuaikan amalan kita itu dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di lain kesempatan, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah, di masa sesudah para sahabat, salah seorang imam melihat ada seorang jamaah di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Salat sunat sebelum subuh, atau dia lakukan setelah subuh, dan dia memperbanyak menambah rukuk dan sujudnya dia perbanyak rakaatnya, dia tambah rakaatnya. Tujuannya ingin dapat pahala banyak. Datang salah seorang ulama, imam besar di masa itu, lalu menasihati dia bahwa perbuatan dia itu tidak benar. Orang ini menjawab, jawabannya persis seperti jawaban orang-orang awam di zaman sekarang. Ya Ibn al-Musayyib, oh ya Ibn al-Musayyib, apakah Allah akan menyiksaku? Padahal aku ini kan tolak. Saya ini kan baca Quran. Saya ini sholat. Saya ini ibadah. Masa akan disiksa pula orang berbuat baik? Masa dihukum pula orang berbuat baik? Masa dikatakan menyimpang pula orang berbuat baik? Apa kata tabi'in ini? Sa'id Ibn al-Musayyib rahimahullah ta'ala, la, tidak, Allah tidak menyiksamu, menghukummu karena sholatmu, tidak, tetapi Allah menghukummu karena engkau menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca Al-Quran ibadah, tapi caranya jika tidak benar, tidak sesuai dengan sifat-sifatnya, bentuk dan kaifiatnya, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itulah seseorang akan tersesat dalam kebaikan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah azza wa jalla. Kembali kepada ayat tadi di surah Al-Kahfi, kita akan lebih rinci penjelasan para ulama tentang tafsir. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Ibnu Katsir berkata, rawi Bukhari an Mus'ab qala sa'altu Abi, yani Sa'ad bin Abi Waqqas, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala? أهم الحرية؟ قال لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ابن كثير menukilkan dari Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari membawakan riwayat dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, radhiyallahu an abi. Ia bertanya kepada ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas tentang firman Allah di surah Al-Kahfi tadi, apakah mereka haruriyah? Haruriyah ini adalah kaum Khawarij. Di zaman Ali bin Abi Thalib, mereka berkumpul di kampung yang bernama Harurah, Haruriyah. Maka disebut mereka Haruriyah, Haruri. Nah, anaknya bertanya, apakah Haruri termasuk dalam ayat ini? Sa'ad bin Abi Waqqas berpendapat bukan. Mereka yang dimaksud ayat ini adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi karena mendustai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun Nasara, Nasrani karena mendustai surga. Mereka mengatakan tidak ada makan dan minum di dalam surga. Tetapi riwayat lain dari Ali bin Abi Thalib sebagaimana juga dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, Ali bin Abi Thalib, Ad-Dhahhak dan ulama imam-imam yang lain yang mengatakan bahwa ayat ini, هذه الآية تشمل الحرورية, mencakup Haruriyah sebagaimana juga mencakup Yahudi dan Nasrani, dan juga Syekh Nasir Al-Fi'di rahimahullahu taala di dalam tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman menjelaskan termasuk di sana seluruh pelaku-pelaku bid'ah dan pelaku-pelaku dosa-dosa besar. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa akhir-akhir hayatnya di hadapan para sahabatnya di khutbah terakhir di hari Kamis di atas mimbar terakhir dia naik ke atas mimbar beliau mengatakan ana faratukum ala al-hawl aku menanti kalian di telaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa beliau akan menunggu sahabat dan umatnya di telaga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan bahwa setiap umatnya akan datang ke sana lalu berhak untuk menerima uluran minum dari air telaga tersebut dan orang yang meminumnya menerima dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tidak akan haus selama-lamanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna rijal au aqwam, akan datang nanti di telagaku itu orang-orang, kaum-kaum, a'rifuhum, aku mengenali mereka. Karena umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka diusir dari telaga tersebut. Tidak berhak mendapatkan kemuliaan minum bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menerima langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku menginginkan syafaatmu kelak di hari kiamat. Uridu syafa'ataka yaumal qiyamah. Aku menginginkan syafaatmu kelak di hari kiamat." Fa'aina atlubuka? Di mana aku bisa menjumpaimu kelak di hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Anas bin Malik, "Ya Anas, utlubni awwal ma tatlubuni indal mizan." Wahai Anas, cari diriku olehmu ketika pertama kali engkau mencari, cari di timbangan. Ketika manusia ditimbang. Anas berkata lagi, "Illam ajidka indal mizan, fa aina atlubuk?" Kalau aku tidak bisa menjumpaimu di timbangan, di mana aku harus mencarimu? "Utlubni indal hawl." Cari aku di telaga. Cari aku di telaga. Anas kembali berkata, "Illam ajidka indal hawl, aina atlubuk?" Kalau aku tidak mendapatkanmu di telaga, di mana aku mencarimu? "Utlubni 'inda as-sirat." Cari aku di sirat, di tiang yang dibentangkan di atas neraka jahannam menuju surga. Sesungguhnya aku, fa inni la ukhti, sesungguhnya aku tidak akan luput dari salah satu tiga tempat itu. Jadi kelak selain mendapatkan syafaat secara umum untuk dihisab pertama kali, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada umatnya di salah satu dari tiga tempat itu. Mizan, telaga, dan sirat. Nah, di telaga itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti umatnya datang menemui dia sebelum sirat. Minum dari sana. Ada sekelompok orang yang diusir dari telaga itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Allah, "Ya Allah, Rabbi, ummati, innahum ummati." Wahai Rabbku, mereka itu umatku. Sesungguhnya mereka termasuk umatku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayunada, kemudian terdengar seruan, "Innaka la ta'rifu ma ahdathu ba'da." Sesungguhnya hai Muhammad, engkau tidak tahu apa perkara-perkara baru yang mereka perbuat sesudahmu. Perhatikan ini. "Innaka la ta'rifu ma ahdathu ba'da." Sesungguhnya engkau tidak tahu bid'ah-bid'ah, perbuatan-perbuatan baru yang mereka perbuat sesudahmu. Maka Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang membuat perkara-perkara baru tersebut. Suhqa, suhqa liman ahdathu ba'di, atau suhqa liman baddala dini. Maka merugi, merugi, sengsara orang-orang yang merubah-rubah agama, orang-orang yang membuat-buat perkara baru dalam agama. Hadis ini semakin mempertegas kepada kita bahwa setiap amalan wajib sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jika tidak, amalan itu sia-sia, tidak berguna. Walaupun secara zahir dia sudah beribadah, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak bernilai, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan, mengerjakan suatu amalan yang tidak ada contohnya dariku, maka amalannya tertolak. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, bid'ah-bid'ah atau perkara-perkara baru dalam agama mencakup masalah akidah, masalah ibadah, masalah akidah, seperti bid'ah-bid'ah, keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti di masa Rasulullah, di masa sahabat, di akhir masa sahabat muncul bid'ah qadariyah. Bid'ah qadariyah yaitu orang-orang yang meyakini, atau orang-orang yang menolak, menafikan rukun iman yang keenam, beriman kepada qadar Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Bagi mereka, amalan manusia itu manusia yang membuatnya, lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dengan ini mereka telah menyekutukan Allah. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb yang mencipta, mengatur, menentukan apa saja yang ada pada makhluk-Nya. Semua takdir makhluk-Nya. Allah yang menentukannya. Lalu Allah yang memerintahkan malaikat menulis di Lauhul Mahfuz. Lalu Allah pula yang memerintahkan ditiup pada manusia itu ketika dia mati di rahim ibunya. Nah, mereka menolak itu, bahwa manusia berbuat sesuai kehendaknya, lepas dari takdir. Ini contoh bid'ah akidah. Kemudian muncul pula Mu'tazilah, juga bid'ah dalam akidah. Mu'tazilah ini mereka beragama dengan mengedepankan logika daripada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bagi mereka, jika hadis bertentangan dengan logika, dengan akal, lemah, tidak bisa dipakai. Atau jika ada ayat yang mereka anggap bertentangan dengan akal mereka, mereka selewengkan maknanya. Kadang mereka rubah sebagian ayat itu. Kadang mereka tolak. Mereka rubah penafsiran-penafsiran, takwil-takwil. Kemudian muncul bid'ah Syiah, Rafidhah. Bid'ah Syiah ini lebih berat lagi, mencakup akidah dan ibadah semuanya. Bahkan bid'ahnya dari semua masalah agama. Syiah ini semua agamanya, bahkan memang asal agamanya adalah bid'ah. Bahkan bukan sekedar bid'ah biasa, bid'ahnya sampai kepada bid'ah mukaffir yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak sedikit para ulama, bahkan mayoritas ulama, memfatwakan Syiah Rafidhah itu yang seperti ada di Iran sekarang, dan Syiah yang seperti ada di sebagian di Irak, di Lebanon, di Suriah, dan di Yaman. Syiah Rafidhah itu bukan bagian dari Islam, karena perbedaan yang sangat prinsip dalam masalah akidah. Tuhan yang mereka imani berbeda dengan Tuhan yang diimani oleh kaum muslimin. Karena Tuhan yang kita imani adalah Allah yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, nama-nama yang maha indah, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan sama sekali. Bagi orang Syiah Rafidhah itu, seperti orang Syiah Rafidhah yang ada di Iran sekarang dan di Irak, Allah memiliki sifat kata mereka bada atau bada. Apa itu sifat bada? Ada perkara-perkara yang tersembunyi dari Allah, lalu dia tetapkan satu perkara, kemudian setelah itu dia baru tahu ternyata ada perkara lain yang tersembunyi, akhirnya dia robah. Ini melecehkan dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Nabi yang mereka imani berbeda dengan nabi yang diimani oleh kaum muslimin. Nabi kaum muslimin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan rasul, yang membawa agama penutup, penyempurna agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, agama tauhid. Adapun nabi yang mereka imani lain, karena mereka berkeyakinan Jibril salah alamat. Seharusnya wahyu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, malah diberikan kepada Ali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keyakinan mereka. Aneh, lucu, anekdot ini. Makanya mereka orang-orang Rafidhah itu kalau sholat, salah satu ciri khas mereka, sebelum salam mereka menepuk paha mereka 3 kali sambil melaknat Jibril. Dan orang yang memusuhi Jibril, maka Allah yang memusuhi mereka. Apa kata Allah? Qul man kana aduwwan li Jibril wa Mikail fa inna Allah fa innahu aduwwun lillah. Katakanlah sesungguhnya barang siapa yang memusuhi, membenci Jibril dan Mikail, fa inna Allah aduwwun, sesungguhnya Allah ada musuh bagi mereka. Al-Quran yang mereka yakini, mereka imani, berbeda dengan Al-Quran yang diyakini dan diimani oleh kaum muslimin. Kata mereka, Al-Quran yang ada pada kita sekarang, yang 30 juz itu, sudah banyak dirubah-rubah oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Aisyah. Dan sudah dikurang-kurangi. Kata mereka, Al-Quran yang ada pada mereka sekarang, mereka bersama Imam Mahdi mereka, di dalam goa, kata mereka, itu 3 kali lipat lebih besar daripada yang di tangan kita. Namanya Mushaf Fatimah, kata mereka. Nanti Imam Mahdi mereka, katanya, yang akan membawanya kepada mereka. Kalau 3 dasar ini saja sudah berbeda, bagaimana mau dikatakan itu bagian dari agama Islam? Kemudian muncul pula bid'ah khawarij. Juga bid'ah dalam akidah, khawarij. Khawarij ini meyakini pelaku dosa besar kafir dan kekal di dalam neraka. Khawarij ini mengkafirkan orang-orang yang tidak sepemahaman, sependapat atau di luar kelompok mereka. Oleh karena itu dahulu mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan orang-orang yang bersama Ali bin Abi Thalib. Mereka mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan dan orang-orang yang bersama Muawiyah. Mereka mengkafirkan sahabat-sahabat yang tidak bersama mereka. Dan yang berbahayanya, Bapak Ibu semuanya, Khawarij, Neo Khawarij di zaman sekarang, umumnya mereka adalah anak-anak muda. Persis seperti yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri mereka di antaranya hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Ciri-ciri mereka orang-orang yang pengikut penganut paham-paham bid'ah Khawarij ini, mereka umumnya adalah anak-anak muda, pendek akalnya, singkat pikirannya, bodoh, tergesa-gesa. Ini umumnya. Kemudian begitu seterusnya bermunculan bid'ah-bid'ah, ada bid'ah Jahmiyah dan seterusnya. Seperti di zaman sekarang muncul bid'ah-bid'ah dalam keyakinan akidah yang bermacam-macam. Kemudian muncul bid'ah dalam ibadah. Seiring dengan semakin tersebar luasnya Islam sampai ke Persia, sampai ke dataran Cina, India, lalu orang-orang yang sebelumnya memeluk agama-agama Hindu, Buddha, menyembah api, Konghucu dan segala macamnya mulai memeluk agama Islam. Lalu kitab-kitab filsafat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang ketika itu dikuasai oleh orang-orang Persia. Mulai muncul bid'ah-bid'ah. Paham-paham tata cara ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muncullah tarekat-tarekat sufi. Karena di zaman Rasulullah tidak ada. Di zaman sahabat belum ada. Di zaman tabi'in tidak ada. Di zaman tabi'in baru mulai, di zaman Imam Syafi'i mulai nampak. Dan Imam Syafi'i tidak menikahinya. Beliau pernah berkata ketika meninggalkan Irak, taraktu fil Irak qauman yasudduna an-nasa 'anillah bit-tawbir. Aku tinggalkan di Irak sekelompok orang. Mereka menjauhkan manusia dari Allah dengan tazbir bil ghaib. Tazbir bukan kaf ya, bil ghaib tazbir. Apa itu tazbir? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang dimaksud dengan tazbir itu adalah puji-pujian. Baik-baik yang berisi puji-pujian kepada Allah dibacakan dengan irama-irama, dengan kepala digoyang-goyangkan, kemudian diiringi dengan tepukan-tepukan. Tepukan di lantai, di bantal, atau apa saja. Nah ini, apa kata Imam Syafi'i? Mereka menghalangi manusia dari Allah dengan perbuatan itu. Mulai muncul. Oleh karena itu, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kalau anda baca sejarah tasawuf dan tarekat, maka anda sulit menemukan pendirinya, pencetusnya dari orang Arab. Rata-rata dari dataran daerah Iran sana, Persia, dari Afghanistan, dari Turkistan, dari India, dari daerah-daerah Turki, Eropa. Karena daerah-daerah sana yang ketika itu saat sudah menyebar Islam ke sana, di sana banyak orang-orang yang baru menganut agama Islam. Lalu mereka melakukan amalan-amalan tata cara yang mereka anggap baik niat mereka, tetapi mereka lupa. Dengan perbuatan itu mereka sama saja sudah menanding-nandingi agama Allah, seperti kata Imam Asy-Syafi'i, man istahsana faqad syara'a, Barang siapa yang menganggap baik suatu perkara dalam agama padahal tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sama saja dia telah membuat syariat baru. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah para ulama-ulama kita gencar dari dahulu kala sampai sekarang mengingatkan kaum muslimin agar kembali kepada Al-Kitab dan Sunnah dalam segala hal, kepada Al-Quran, kepada hadis-hadis yang sahih dalam beragama, mengikuti cara pemahaman para sahabat, ulama-ulama tabi'in, tabi'in, imam yang empat seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan lain-lainnya. Kembali memurnikan ajaran dari benalu-benalu, sesuatu yang menempel, parasit-parasit yang bisa merusak amal ibadah kaum muslimin. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebab munculnya tata cara ibadah baru yang tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa penyebabnya? Ada beberapa perkara yang menyebabkan bermunculannya, bahkan seperti jamur setelah hujan, ibadah-ibadah, keyakinan-keyakinan, amalia-amalia yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu semarak diamalkan oleh manusia mengharapkan pahala dari sana, padahal itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muhdatsatul umur, perkara baru dalam agama, wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan perkara baru itu adalah bid'ah. Sebab yang pertama, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kejahilan, kebodohan dalam beragama, tidak berilmu, jauh dari ilmu. Ini yang menyebabkan suburnya bid'ah-bid'ah, amalan-amalan, keyakinan-keyakinan yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena merebaknya, meratanya kejahilan kaum muslimin terhadap agama. Beragama hanya karena ikut-ikutan, terlahir dari ayah ibu muslim, sekolah di sekolah Islam, tetangga kiri kanan muslim, sekedar itulah. Sehingga apa yang nampak dilakukan oleh orang, itulah yang dilakukan, tanpa pernah belajar, berusaha menggali, bertanya, menyelidiki, apakah yang dilakukan ini benar atau keliru, ada perintahnya atau bahkan menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, oleh karena itu kita senantiasa berdoa kepada Allah azza wa jalla dalam setiap solat kita. Bahkan tidak sah solat kita kalau kita tidak membacanya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini, Pak, Bu, saudara-saudari, itu sudah pasti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kiri dan kanan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari zata yaumin khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan 'ala al-ard. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat gambar garis lurus di atas tanah di hadapan kami. Sahabat sedang duduk-duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memberikan pengajaran. Dibuatnya garis lurus. Summa qala. Kemudian beliau bersabda, "Hadhihi sabili." Ini adalah jalanku. Mustaqiman. Lurus.
Thumma khatta lana khututan ala yaminihi wa ala shimalih.
Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membuat garis yang banyak di kiri dan di kanan, cabang-cabang. Ini jalan yang lurus, cabang-cabangnya banyak. Lalu beliau berkata, "Wahadhihi subul." Dan ini adalah jalan-jalan yang banyak. "Wa'ala kulli sabilin syaitan yad'u ilaihi." Dan di atas setiap jalan itu ada syaitan yang menyeru, mengajak kepadanya. Lalu beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili." Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, ikuti, wajib kalian ikuti. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain yang ada di kiri dan di kanan. Kalau jalan-jalan yang lain itu yang kalian ikuti, maka akan semakin menjauhkan kalian dari Allah, membuat kalian tercerai-berai. Coba perhatikan pelepah kelapa. Pelepah kelapa, kemudian lidi-lidinya. Yang di tengah, batang pelepahnya itu lurus. Lidinya bercabang-cabang di kiri dan di kanan. Seekor semut yang naik di ujung pelepah itu, hendak ke atas, mencicipi manisnya buah kelapa. Dia harus berjalan mengikuti batang pelepah kelapa itu yang lurus. Kalau dia belok ke lidi itu, malah semakin menjauhkan dia. Semakin jauh, tidak sampai. Akhirnya jatuh. Kalau boleh diumpamakan seperti itulah, untuk mudah memahami. Kalau diikuti jalan-jalan yang lain yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, walaupun niat Anda baik ingin menuju Allah, tetapi malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin tersesat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita pertegas lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapa jalan yang diberi nikmat? Siapa orang-orang yang Allah beri nikmat itu? Tentu mereka adalah para nabi, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh. Karena di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala ketika menjanjikan orang yang taat tunduk patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, ketika itu Allah katakan, "Faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim." Maka orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah dan Rasul-Nya itu kelak bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang siddiq. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wasalihin, orang-orang yang saleh. Wahatuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita pertegas lagi jalan itu yang kita minta kepada Allah. Setelah kita minta jalan yang lurus, yaitu jalan nabi dan orang-orang yang mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pertegas lagi, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang Yahudi yang dimurkai. Al-maghdub 'alaihim, kata Ibnu Abbas, humul yahud. Mereka adalah orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka tidak mengamalkan ilmu-Nya. Mereka tahu kebenaran, tidak diikuti, sehingga Allah murkai. Walad-dallin, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Kata Ibnu Abbas, humun nasara. Mereka adalah nasara. Kenapa? Karena kata para ulama, mereka beramal tanpa ilmu, hanya ikut-ikutan pendeta saja. Tidak tahu dari mana asal usulnya, dasarnya. Yang penting ikut saja. Akhirnya mereka tersesat. Itu doa yang kita minta. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang dilandasi ilmu, dan ilmu yang diamalkan atau beramal di atas ilmu. Maka orang-orang yang beribadah tanpa ilmu, kata para ulama, itu menyerupai orang-orang Nasrani. Orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu menyerupai orang-orang Yahudi. Semoga Allah menjauhkan kita dari dua jalan tersebut. Penyebab pertama adalah kejahilan, kebodohan karena tidak paham. Obatnya wahai saudaraku, belajar. Hadiri majelis-majelis ilmu, pelajari agama Allah ini. Tidak cukup hanya sekedar mengaku beriman. Orang sholat ikut sholat juga, tapi kita tidak tahu hukum-hukum sholat. Bagaimana cara Rasulullah SAW sholat? Apa yang membatalkan sholat? Tidak cukup sekedar bersyahadat, tapi tidak paham apa itu rukun-rukun syahadat, apa syarat-syarat sahnya, apa yang bisa membatalkan syahadat. Tidak cukup, harus belajar, belajar. Dan begitu seterusnya. Orang-orang yang beragama hanya ikut-ikutan tanpa tahu dasar dan ilmunya. Ketika dia keliru, manusia keliru, dia ikut keliru. Manusia menyimpang, dia ikut menyimpang. Kemana saja arus, dia terombang-ambing. Tidak punya pegangan. Kelak di alam barzah, maka malaikat akan marah kepada dia. Ketika malaikat bertanya kepada dia, "Man Rabbu?" Siapa Rabbu? Dia tahu Allah. Cuma ketika itu dia tidak bisa jawab. Dia hanya mengatakan, la adri, sami'tun nas yaqulun, fa aqulu kama qalu. Aku tidak tahu. Aku dengar orang mengucapkan sesuatu, aku ikut. Tapi dia tidak tahu apa yang diucapkan oleh manusia. Kalau ditanya pun apa itu Allah, dia tidak tahu. Lalu ditanya lagi, wa madinuk, apa agama aku? Dia juga tergagap, tidak bisa menjawab, hanya mengatakan, aku dengar manusia mengatakan sesuatu, lalu aku ikut mengatakannya. Di KTP-nya Islam, ya. Surat nikahnya Islam, ya. Di KK-nya Islam, di ijazah apa semuanya Islam. Tapi tidak nampak Islamnya. Islam itu wahai saudara saudari kaum muslimin dan muslimat, al-Islam al-kamil al-mutlak lillah, penyerahan diri kita yang sempurna, yang mutlak, tunduk patuh, menghambakan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu Islam. Islam Islam menyerah kepada Allah. Kalau kita menyerah, kita akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh sesuatu yang kita menyerah kepadanya. Coba lihat, orang sudah menyerah kepada polisi, penjahat yang ditangkap, menyerah, banyak kesalahannya, angkat tangannya, menyerah dia. Lalu apa saja yang diperintahkan polisi, dia ikut. Merayap, merayap. Kalau tidak dihukum, dia takut. Berdiri, berdiri. Duduk, duduk. Dia sudah pasrah, sudah menyerah. Tawanan seperti itu. Seharusnya kita kepada Allah Azza wa Jalla lebih daripada itu. Istislam, menyerah. Itu sudah hambanya, menyerah. Abdullah. Apa yang diperintahkan, jalankan. Apa yang dilarangnya, tinggalkan. Yang tidak diperintahkannya, jangan kerjakan. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mendahului melangkahi Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasul belum mensyariatkan, jangan pula dibuat-buat. Jangan dikerjakan, jangan diamalkan dengan anggapan, oh baik, yang baik itu yang baik menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut kita. Yang buruk itu adalah buruk menurut Allah dan Rasulnya, bukan buruk menurut kita. Karena kita ini sering kembali di akhir zaman. Yang buruk dipandang baik, yang baik malah dinilai tidak benar. Kacamata untuk mengukurnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Islam itu saudaraku, Anda menerima apa saja yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW tanpa ada kebimbangan, keraguan sedikit pun, dan tidak boleh ada ganjalan di dalam hati.
Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima.
Demi Tuhanmu ya Rasulullah, ya demi Tuhanmu wahai Muhammad, demi Rabbu, mereka tidak dikatakan mukmin sehingga menjadikan engkau hakim yang memutuskan di antara perkara yang mereka perselisihkan. Tunggu, sebelum saya lanjutkan makna ayat ini, saya mau bercerita tentang sebab turun ayat ini. Sebab turun ayat ini berkaitan dengan sahabat Az-Zubair Ibn Al-Awwam dan seorang sahabat Ansar radhiyallahu anhum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi Zubair sebidang tanah dan sahabat Ansar ini sebidang tanah. Tanah mereka berdampingan. Lantas giliran mengairi air, mereka berselisih. Siapa yang lebih berhak dahulu diairi tanahnya? Zubair beranggapan, tanah saya dulu, baru kamu. Sahabat Ansar ini mengatakan, saya dulu, baru kamu. Airnya ke saya dulu, setelah itu saya bukakan untukmu. Mereka berdebat, berselisih, bertengkar. Ingat, ini bukan masalah ibadah ini, masalah dunia. Masalah tanah, air, mengairkan air ke tanah. Akhirnya mereka sepakat mengangkat masalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang keduanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka angkat, mereka sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan, alirkan air dahulu kepada Zubair, setelah itu baru alirkan air kepada sahabat Ansar itu. Mendengar keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ansar ini tidak terima. Dia protes. Dia katakan ketika itu, ya Rasulullah, apakah karena dia anak bibimu? Allahu Akbar. Sehingga engkau putuskan dia yang lebih berhak dahulu. Berubah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Rasulullah katakan, Zubair, alirkan air ke tempatmu dan tutup. Lalu turun ayat ini. Turun ayat ini yang menegaskan tidak dikatakan seorang itu mukmin sejati yang sebenarnya sempurna keimanannya sampai menjadikan engkau pertama hakim yang memutuskan dalam perkara yang mereka perselisihkan. Itu masalah dunia, bagaimana masalah agama? Kalau masalah dunia saja sudah diputuskan oleh Rasulullah, tidak boleh kita menyelisihinya. Apalagi masalah agama, masalah ibadah, tidak boleh kita melangkahinya, melampauinya, menyelisihinya. Jadikan dia hakim. Cukup menjadikan hakim saja tidak. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka yang sudah menjadikanmu sebagai hakim siap menerima apapun keputusanmu tanpa ada haraj, ganjalan di dada mereka. Tidak boleh ada keterpaksaan menerima apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terima dengan lapang dada. Wa ma ataakumur rasul fakhudzuh. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, ambil. Wa ma nahaakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarangnya kalian melakukan, tinggalkan tanpa terkecuali. Cukup menerima tanpa ada ganjalan, belum cukup menjadikannya sebagai hakim. Kemudian tidak ada ganjalan terhadap apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, wa yusallimu taslima, dan menerimanya dengan pasrah. Islam ini dia. Asal katanya sama, wa yusallimu taslima, menerima dengan pasrah, menyerah. Karena itulah yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia, dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu dia. Jadi beragama itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu, bukan dengan kebodohan ikut-ikutan.
Kemudian malaikat bertanya lagi kepada orang ini yang di dunia dahulu hanya sekedar taklid buta, ikut-ikutan saja, tidak pernah belajar agama.
Waman hadzal rajul? Waman hadzal rajul alladzi bu'itha fiikum? Siapa laki-laki yang diutus pada kalian ini?
Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Orang ini kembali tergagap menjawab, ahin ahin
la adri sami'tun nas yaqulun
fa aqulu kama qalu. Aku tidak tahu siapa dia. Yang penting dulu di dunia aku dengar manusia menyebut-nyebut namanya, aku pun sebut seperti sebutan yang mereka sebut. Aku tidak kenal siapa dia sebenarnya.
Mendengar jawaban ini, orang yang jahil ini tidak mau belajar agama, ikut-ikutan saja. Padahal tempat belajar agama banyak, kesempatan ada, kesehatan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelapangan waktu, masih juga enggan menggali ilmu agama. Maka malaikat yang menanyanya di alam barzah itu pun murka. Lalu menghardiknya,
la talaita wala la talai la daraita wala talai.
Engkau tidak tahu dan engkau tidak membaca.
Lalu dipukul dan disiksa dia. Yang didengar oleh seluruh makhluk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali jin dan manusia yang tidak mendengar.
Sedikit selingan masalah siksaan di alam kubur ini. Karena ada pula bid'ah. Bid'ah akidah orang-orang yang mengingkari azab kubur. Banyak bid'ah ini merebak di kampus-kampus, di kelompok-kelompok yang mengaku sebagai Hizbut Tahrir.
Mereka menolak adanya azab kubur karena mereka anggap hadisnya ahad.
Padahal hadisnya sahih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bercerita, ketika dia menjelaskan keburukan-keburukan orang Rafidhah. Dulu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau kuda sakit, kuda itu biasanya sakitnya adalah sakit kembung, sakit perut. Kalau kuda sudah sakit perut, maka dalam hitungan beberapa menit, kalau tidak segera diobati, mati.
Sebentar saja, 15 menit, 20 menit, mati.
Terlambat, mati. Nah, dahulu, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kaum muslimin, kalau sudah mereka sakit perut, mereka bawa ke kuburan Yahudi atau Rafidhah. Ke kuburan Yahudi atau orang Syiah Rafidhah. Kenapa?
Karena orang Syiah Rafidhah dan Yahudi kan disiksa di kuburnya.
Dan makhluk-makhluk selain jin dan manusia kan dengar itu azab. Dibawalah kuda itu ke kuburan itu sehingga kuda itu ketakutan. Berlari-lari, melonjak-lonjak sampai terkencing-kencing. Dan buang air besar, akhirnya sembuh.
Karena memang sekarang pun biasanya orang-orang yang punya kuda, peternak kuda, kalau kudanya sakit perut, akan dia bawa lari. Dibawa jalan sampai terkencing-kencing. Sembuh. Yang penting harus keluar kencingnya atau kotorannya.
Nah, ini dibawa ke kuburan Yahudi atau orang Rafidhah ini. Karena dia ketakutan, mau lari-lari, melonjak-lonjak sampai terkencing-kencing ini.
Sembuh. Nah, Syekhul Islam ingin menjelaskan kejelekan dan keburukan orang Yahudi dan Rafidhah ini. Sama, mereka disiksa di alam kubur ini. Dan kuda ini kan dengar, takut.
Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya nikmat dan siksa di alam barzah. Berbeda dengan akidah Mu'tazilah yang mengingkari adanya azab dan nikmat kubur itu. Bagi mereka tidak ada. Nah, malaikat marah kepada orang tadi. Kenapa? Karena dia di dunia beragama ikut-ikutan.
Ini dibacakan ya.
Afwan Ustaz, ada mobil jamaah kita parkir di depan pintu masuk rumah warga. Mohon dipindahkan, tolong. Mohon dipindahkan, tidak boleh kita mengganggu warga kita. Mobilnya Daihatsu Tuf BK 1216LG. Pada saudara kita yang memiliki Daihatsu Tuf BK 1216LG, tolong geser kendaraannya karena menutupi pintu rumah atau pintu halaman warga. Bagian dari keimanan adalah menghilangkan gangguan dari jalan masyarakat. Kita lanjutkan. Penyebab yang kedua, munculnya dan merebaknya bid'ah. Tadi, kebodohan. Obatnya adalah menuntut ilmu, belajar agama. Yang kedua, penyebabnya adalah taklid buta dan fanatisme golongan. Taklid buta dan fanatisme golongan atau ta'assub al-mazhabi. Fanatik kepada mazhab. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Tolok ukur atau timbangan bagi kebenaran bukan dengan banyak sedikitnya orang yang mengamalkan sesuatu. Atau tidak bisa diukur dengan kelompok dan golongan tertentu. Walaupun Anda seorang diri, tetapi yang Anda yakini atau yang Anda pegang atau yang Anda amalkan, jelas hujahnya. Perintah Allah di dalam Al-Quran, jelas hadis-hadisnya, jelas apa yang diamalkan oleh para ulama-ulama. Sementara mayoritas manusia di sekelilingmu, menyelisihimu, mengamalkan yang lain. Engkaulah yang berada di atas kebenaran. Mereka yang berada di atas keburukan. Engkaulah yang sesungguhnya ahlu sunnah wal jamaah. Karena sebagaimana yang dituturkan oleh seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'ah ma wafaq al-haqqa wa in kunta wahda walau kunta wahda. Yang dimaksud dengan jama'ah yang hak itu, al-sunnah wal-jama'ah itu sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Kalau banyak tetapi tidak benar, maka itu bukan jama'ah. Tetapi timbangan manusia di akhir zaman berubah. Menilai kebenaran dengan banyaknya orang mengamalkan. Atau berdasarkan mazhab tertentu. Atau kelompok tertentu. Tidak. Anda di alam kubur tidak akan ditanya. Dulu di dunia organisasimu apa? Yayasanmu apa? Kelompokmu apa? Mazhabmu apa? Imam mazhabmu siapa? Tidak. Tidak ada sama sekali. Kelak di yaumil mahsyar, yang kau cari adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pemimpin yayasanmu, organisasimu, hizib kelompokmu, firqahmu, bukan amir-amirmu yang tidak jelas itu. Bukan pula imam-imam mazhabmu, tidak. Yang kau cari adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diharapkan syafaatnya. Itu. Lantas, kenapa dikaitkan kebenaran itu dengan kelompok? Oh, itu tidak sesuai dengan mazhab kita di sini. Mazhab kita di sini, mazhab Imam Syafi'i. Lah, anggaplah memang di sini mazhab Imam Syafi'i. Lalu, apakah mazhab Imam Maliki tidak berhak juga untuk masuk surga? Tidak berhak untuk benar? Atau mazhab Hambali atau mazhab Hanafi? Atau ulama-ulama yang punya mazhab sendiri-sendiri. Karena mazhab itu bukan hanya imam yang empat. Imam Bukhari punya mazhab sendiri. Tidak terikat dengan mazhab apa-apa. Imam Tabari punya mazhab sendiri. Imam-imam sebelum Imam Syafi'i punya mazhab-mazhab sendiri. Jadi bagaimana? Kaum muslimin dan muslimah. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i berwasiat kepada murid-murid dan pengikut-pengikutnya.
Idza wajadtum qawli yukhalifu haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakhudh bihadith Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadrib biqawli wadribu biqawli darbal ha'iq.
Apabila kelak kalian dapatkan perkataanku, pendapatku, kata Imam Asy-Syafi'i, menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, campakkan ke tembok, buang pendapatku. Kenapa? Karena Imam Asy-Syafi'i dan imam-imam yang lainnya mengatakan juga, apabila hadis telah sahih, itulah dia mazhabku. Artinya mereka juga tidak menginginkan kita fanatisme, ta'assub terhadap mazhabnya, ikut-ikutan, tidak. Bahkan Imam Syafi'i pernah berkata kepada sahabat sekaligus juga muridnya Imam Ahmad yang lebih cenderung untuk mempelajari, meneliti hadis-hadis. Imam Syafi'i pernah berkata kepada Imam Ahmad dan ahli hadis lainnya, kalian lebih paham, lebih mengerti, lebih banyak mengetahui hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW daripada saya. Maka jika kalian mengetahui hadis-hadis yang sahih, beritahu saya agar saya bisa mengamalkannya. Allah. Seperti itu. Kalau prinsip kita dalam beribadah, dalam berakidah, dalam beragama mengikuti yang sahih dari hadis Rasulullah SAW, maka tidak akan ada lagi bid'ah-bid'ah itu. Yang anehnya lagi, di zaman kita ini yang kita ikuti pun bukan pula Imam Syafi'i, tetapi ulama-ulama yang sudah jauh masa dari Imam Syafi'i, sudah banyak perubahan-perubahan di dalam kitab-kitabnya itu dari mazhab Syafi'i, sudah banyak menyelisihi mazhab Imam Syafi'i, itu pula yang kita ikuti. Kita bela mati-matian, seolah-olah itu kitab suci. Tidak boleh ada yang menyelisihinya.
Fanatisme, ta'assub, taklid buta ikut-ikutan.
Ini yang menyebabkan perpecahan. Munculnya bid'ah-bid'ah dan juga perpecahan di tengah umat. Bahkan sampai ada di sebagian tempat tidak boleh menikah mazhab ini dengan mazhab itu. Ada. Mazhab Imam Syafi'i tidak boleh menikah dengan mazhab Hanafi dan begitu juga sebaliknya.
Bahkan karena begitu fanatiknya kepada mazhab, sampai-sampai dibuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan mazhab itu.
Bertebaran di tengah masyarakat.
Obatnya untuk menghilangkan penyakit ini agar kita bisa menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memadamkan bid'ah, obatnya adalah hilangkan belenggu fanatisme golongan. Ingatlah kebenaran hanya ada pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun manusia, kata Imam Malik, kullun yu'khadhu wa yuraddu min qawlihi. Setiap orang bisa diterima, bisa ditolak pendapatnya, illa sa'i'u hadzal qabr, kecuali pemilik kuburan ini, sambil ditunjuknya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita, imam-imam, ulama bisa benar, bisa salah. Ketika dia salah, kita tidak ikuti, namun kita tetap mendoakan kebaikan untuknya dan juga memuliakan serta menghormati imam tersebut karena jasa-jasanya yang cukup besar untuk Islam dan kaum muslimin. Itu. Yang ketiga, penyebab munculnya fitnah. Yang ketiga, penyebab munculnya bid'ah, beramal dengan hadis-hadis lemah atau palsu. Beramal dengan hadis-hadis lemah atau palsu. Yang dikatakan hadis itu, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah, ma shahha
ma sahha 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khalqiyyah aw khulqiyyah. Yang apa-apa yang sahih, ingat yang sahih. Baru bisa dikatakan hadis. Apa-apa yang sahih baru boleh dinisbatkan, disandarkan kepada Nabi. Baru boleh kita katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan, takrir, sifat fisik maupun kepribadiannya. Itu dia hadis. Dan ada syarat-syaratnya supaya bisa menjadi sahih. Ittisalus sanad, sanadnya harus bersambung. Mulai dari perawi yang pertama yaitu para sahabat sampai kepada imam yang meriwayatkannya. Ya, sanadnya bersambung dengan perawi-perawi yang thiqah. Wah, diriwayatkan oleh perawi yang thiqah. Adil. Ittisalus sanad, perawinya harus thiqah. Kemudian adil. Dhabit. Adil itu yang dimaksud dengan adil, mereka tidak melakukan dosa besar dan juga meninggalkan dosa-dosa yang kecil. Adil lawan dari fasik. Tidak banyak, kalaupun keliru sebagai manusia, mereka cepat bertobat dari dosa-dosa kecil itu. Dosa besar mereka tidak lakukan. Kemudian yang kelima, dhabit. Dhabit itu kuat hafalannya. Dia dengar dari imam, dari gurunya yang meriwayatkan hadis, langsung lengket, bisa dia sampaikan kapan diminta, seperti yang dia dengar. Bukan sembarangan hadis itu. Nanti lain yang disampaikan ustaz, dijelaskan ke kawannya, ada lain pula lagi. Nah, ini dhaif ini. Manusia zaman sekarang seperti itu. Ya. Dan dhabit ini, kekuatan hafalan ini ada dua. Hafalan dhabtus sadar, itu hafalan. Kemudian yang kedua, dhabtul kitab, kekuatan tulisan. Dia tidak kuat hafalannya, tetapi dia bisa mencatat apa yang disampaikan gurunya, hadis-hadis itu persis seperti yang disampaikan gurunya. Dan dia bisa menjaga kitabnya, dia simpan, dia rawat, dia jaga agar tidak dicuri orang, atau dipalsukan oleh orang, atau disisipkan oleh orang sesuatu yang bukan dari hadis Nabi, dia jaga. Kemudian sudah diadakan muqabalah, perbandingan, dimurojaah lagi oleh gurunya, dan dia bisa sampaikan kapan diminta. Ini bukan sembarangan, hadis sahih itu. Kemudian yang keenam, hadis tersebut tidak syadz. Syah, ganjil, aneh, atau dia hadis yang lemah menyelisihi perawi yang lebih kuat dari dia, yang lebih kuat daripada dia. Perawi yang lemah menyelisihi perawi yang lebih kuat daripada dia menjadi syah hadis ini. Kemudian tidak ada illah yang tersembunyi, illal, tidak pula mu'allal. Ada illah-illah yang tersembunyi di sanadnya atau di matannya. Nah, syarat-syaratnya kalau terpenuhi, dia menjadi hadis yang sahih, baru boleh dikatakan ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita jadikan landasan dalam beribadah. Apalagi akidah. Adapun hadis-hadis yang tidak terpenuhi syaratnya ini, maka hadis tersebut ada yang lemah bisa menjadi kuat, dibantu oleh jalan-jalan yang lain, penguat-penguatnya, syawahidnya. Makanya hadis itu ada hadis yang hasan li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, ya, sahih li ghairihi, sahih li dzatihi. Bagaimana itu pembagian Imam At-Tirmidzi. Ini pembahasannya tidak perlu kita jelaskan karena ini terlalu detail. Nah, yang jelas hadis dhaif kalau dia tidak ada penguat-penguatnya, syawahidnya dari jalan-jalan yang lain, maka tidak boleh dijadikan sandaran untuk ibadah. Dan tidak boleh dikatakan, dinisbatkan, disandarkan kepada Nabi SAW. Berkata Nabi SAW. Tidak boleh. Karena ini hadis lemah. Bukan dari Nabi SAW. Apalagi hadis palsu. Yang tidak ada asal usul. Alangkah banyaknya hadis-hadis lemah dan palsu itu. Jumlahnya ratusan ribu. Tapi alhamdulillah, para ulama sudah menyeleksi. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Ustaz, tapi Ustaz, kami baca dan kami dengar, ternyata ada sebagian ulama membolehkan kok beribadah dengan hadis-hadis yang lemah. Seperti Imam Nawawi, kata beliau, kalau dalam masalah fadhail amal, tidak apa-apa. Tentang keutamaan-keutamaan amalan, tidak apa-apa. Maka di sini perlu kita jelaskan. Memang benar, Imam An-Nawawi dan beberapa imam yang lainnya ada berpendapat kalau hadis dhaif itu boleh dipakai untuk motivasi keutamaan-keutamaan amalan. Tapi dengan beberapa syarat yang sangat ketat. Yang pertama, dan syarat ini sulit diwujudkan, bahkan tidak bisa diwujudkan sekarang. Yang pertama, hadisnya itu kelemahannya tidak terlalu lemah. Jadi tidak termasuk hadis yang dusta, hadis yang mungkar, apalagi hadis yang la'at lalahu. Jadi hadisnya lemah, tapi tidak terlalu bersangatan, tidak bersangatan lemahnya. Nah, Anda memangnya sudah meneliti hadisnya itu lemahnya bagaimana? Lemah kan kelemahan hadis itu bertingkat-tingkat. Kalau enggak tahu, jangan amalkan. Anda tidak bisa memenuhi syarat ini. Lebih selamat tinggalkan. Yang kedua, syaratnya hendaklah ibadah yang kita lakukan itu sudah ada landasannya dari hadis yang sahih. Jadi hadis ini hanya menjelaskan, memotivasi saja, menjelaskan keutamaannya saja. Sementara asal hukum landasan ibadahnya itu adalah hadis yang sahih. Jadi bukan itu sebagai landasan ibadahnya. Kalau itu yang dijadikan sebagai landasan, maka tidak bisa. Tidak boleh. Seperti misalnya, sholat yang dilakukan khusus di malam nisfu Syaban, ibadah-ibadah atau puasa yang secara khusus dilakukan nisfu Syaban, pertengahan Syaban. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Imam As-Suyuti dan juga ulama-ulama lainnya, bahwa itu tidak ada asal usulnya dalam hadis yang sahih. Ada hadisnya lemah, tidak boleh dijadikan landasan, karena para ulama mensyaratkan itu hanya boleh sebagai tambahan motivasi saja, bukan sebagai dasar amalan kita. Yang ketiga, berat syaratnya ini, susah ini. Umumnya hadis-hadis itu malah dijadikan sebagai landasan, kan? Yang ketiga, ketika tidak boleh diyakini itu sebagai hadis. Tidak boleh, karena kalau hadis berarti perkataan Nabi, sementara dia lemah. Ya, jangankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita saja ada, kita mengucapkan sesuatu kata, satu kata, kalimat, lalu sudah menyebar kemana-mana, disampaikan oleh kawan-kawan kita, ternyata tidak sesuai dengan perkataan kita, pasti kita tidak mau menerimanya, kita ingkari, ini bukan perkataan saya. Walaupun dia mengatakan, oh iya, saya dengar dari sipulan, sipulan dengar dari Anda, enggak, saya enggak mengatakan seperti itu, enggak mau kita terima, karena ini menyebarkan sesuatu yang bukan perkataan perkataan kita. Walaupun orang itu, 10 orang itu mengaku mendengar dari kita. Begitu juga hadis Nabi, apalagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, ketika Anda menyampaikan hadis tersebut, Anda harus sebutkan dengan sighat tamrid. Sighat tamrid itu istilah atau bentuk kata yang menunjukkan Tamrid-tamrid itu penyakit. Maksudnya apa? Diungkapkan dengan bentuk konon. Kalau bahasa kitanya. Atau katanya. Atau dalam riwayatan hadis, ruwiya. Diriwayatkan. Nah, tapi bukan kalau telah bersabda Rasulullah SAW itu kan tegas. Kalau diriwayatkan lemah. Menunjukkan kelemahannya. Ruwiya. Nah, begitu juga ketika kita menyampaikannya harus disebutkan seperti itu dan dijelaskan kedudukan hadis itu lemah agar orang tidak meyakini itu sebagai hadis. Ini syarat-syaratnya. Nah, kalau sanggup memenuhi syarat itu, silakan kata Imam Nawawi dan imam-imam lainnya. Kalau tidak, bagaimana akan terpenuhi syarat itu? Maka sama saja tidak boleh mengamalkan. Banyak hadis-hadis lemah dan palsu yang menyebabkan munculnya bid'ah-bid'ah. Contohnya tadi nisfu Sya'ban, ya. Puasa di bulan Rajab ada khusus keutamaan-keutamaannya. Kemudian keutamaan tentang ayat-ayat surat-surat di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi ada salah seorang imam ahli hadis. Dia teliti. Dia meneliti tentang hadis-hadis keutamaan suar ayat-ayat Al-Qur'an. Ketika dia dengar hadis itu, dia tanya, dari mana Anda mendengarnya? Rawi ini mengatakan, saya mendengarnya dari seorang syekh di kota Fulan. Pergi dia ke kota itu. Ke Basrah. Ketemu, dicarinya orangnya. Ditanyanya lagi, dari siapa kamu dapatkan hadis ini? Dari si Fulan di kota sana. Pergi pula lagi dia ke Irak, ke Baghdad. Mutar-mutar. Sampai akhirnya, ditunjukkan yang oleh orang yang terakhir, saya mendapatkannya dari seorang syekh di rumah itu. Dibawanya masuk. Berjumpalah dia dengan sekelompok orang-orang sufi. Ada syekhnya di situ. Ditanyanya, dari mana engkau dapatkan hadis ini? Apa kata dia? Ini saya yang membuat-buatnya. Kenapa? Karena saya lihat orang sudah mulai menjauhi Al-Quran. Saya ingin memotivasi orang supaya rajin membaca Al-Quran. Saya buat hadis ini. Dipalsukannya tersebarlah kemana-mana. Ini hadis palsu. Niatnya baik. Tetapi dia tersesat dalam kebaikannya. Dalam niat baiknya. Muncul akhirnya bid'ah-bid'ah. Keutamaan membaca Al-Quran di malam Jumat begini. Ada surat yang dikatakan hatinya Al-Quran. Kalau dibaca kepada orang mati begini dan begitu. Ini dari hadis-hadis yang lemah juga. Akhirnya muncullah amalan-amalan tersebut. Baik, sebab yang berikutnya yang menyebabkan munculnya bid'ah. Yang keempat lagi ya. Yang kelima lagi ya. Yang kelima, maaf. Nah, yang keempat. Yang keempat. Penyebabnya adalah ijtihad ulama yang keliru. Ulamanya tidak berdosa berijtihad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran, fa in akhta'a falahu ajrun." Apabila seorang hakim atau ulama, orang yang berilmu, berijtihad, menyimpulkan sesuatu, bersungguh-sungguh dia, dia kerahkan segenap kemampuannya, lalu dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala kebenarannya dan pahala ijtihadnya. Jika dia keliru, maka dia mendapatkan satu pahala dan dosanya diampuni, kesalahannya diampuni. Dia dapat pahala ijtihadnya. Tetapi kita yang mengikuti imam itu, ulama tersebut, tidak boleh mengikuti kekeliruannya kalau kita sudah tahu keliru. Nah, sebagian bid'ah-bid'ah muncul dari hasil-hasil ijtihad para ulama yang keliru, lalu diikuti oleh orang-orang sesudahnya. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menjelaskan ini di dalam kitab Ahkamul Janais, ada dijelaskan di mukaddimahnya penyebab tentang sebab-sebab munculnya bid'ah-bid'ah. Di antaranya atau di dalam ta'liq dia terhadap fiqh sunnah juga ada di mukaddimahnya dia jelaskan. Nah, jadi di antara penyebabnya adalah ijtihad-ijtihad ulama. Ada kadang-kadang ulama di suatu organisasi itu ada majelisnya. Lalu mereka bermusyawarah, berisytihad, ternyata isytihadnya keliru. Tapi tidak boleh diselisihi. Kalau diselisihi, nanti dikucilkan, dikeluarkan, dianggap telah melakukan kesalahan yang besar. Harus diikuti. Akhirnya muncullah kekeliruan tadi dan diamalkan oleh kaum muslimin. Kalau sudah fatwa dari kelompok itu harus ikut kelompok. Tidak boleh yang lainnya. Ini berkaitan juga dengan penyebab-penyebab sebelumnya, tetapi sengaja dibedakan di sini karena penyebabnya adalah ijtihad-ijtihad yang keliru tadi. Maka para ulama-ulama itu jika benar kita ikuti, jika salah kesalahannya kita tinggalkan, ulama tetap kita hormati, kita muliakan. Karena kesalahan dia itu lenyap di lautan kebaikannya dan kita doakan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyebab berikutnya. Upaya orang-orang non-muslim, musuh-musuh Islam, untuk menjauhkan kaum muslimin dari jalan yang lurus. Nah, orang-orang kafir, musuh-musuh Islam sengaja menyusup ke dalam Islam, lalu membuat-buat bid'ah untuk menjauhkan kaum muslimin dari jalan yang lurus. Contohnya adalah Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah, dia yang pertama mempelopori Khawarij untuk memberontak kepada Utsman. Dia keliling kota mengajak anak-anak muda itu demo. Dia, Abdullah bin Sabah ini orang Yahudi. Kemudian dia juga yang mencetuskan membidani lahirnya Syiah. Lalu mobil lagi. Tanya jawab tuh. Belum selesai materi. Ada satu lagi yang belum saya sampaikan tadi kan, yang termasuk dalam ayat di surah Al-Kahfi itu ada tiga. Orang kafir, pelaku bid'ah, dan pelaku maksiat dosa besar. Yang dosa besar belum saya sampaikan. Jadi orang-orang kafir seperti Abdullah bin Sabah menyusup bertopeng dengan topeng Islam lalu membuat ajaran-ajaran baru seperti Syiah itu dia yang membidaninya. Kemudian Syiah Batiniyah di Mesir dahulu yang mengaku Bani Fatimah, padahal mereka adalah orang Yahudi yang berasal dari Afrika asalnya. Lalu mereka berhasil menguasai Mesir, mereka Syiah Batiniyah sampai lebih dari 300 tahun. Nah, mereka pula lah yang pertama melakukan perayaan-perayaan mawalid, maulid-maulid. Di zaman mereka segala macam maulid ada, haul-haul dan segala macamnya. Mereka pertama. Kemudian Bahaiyah dan begitu seterusnya. Atau kadang-kadang para orang kafir itu memakai generasi anak-anak muda atau orang-orang Islam yang mereka bawa belajar ke tempat mereka. Pulang lalu membawa bid'ah-bid'ah. Bid'ah dalam bentuk pemikiran, pemahaman, manhaj, aqidah, ibadah dan segala macamnya. Muncul ada Islam liberal. Ada jaringan Islam Nusantara. Jin. Ada jil, ada jin. Ada kelompoknya dulu, kelompok. Ya, jaringan Islam liberal itu dahulu. Dan seterusnya. Nah, ini kaki tangan antek-antek. Orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Islam ingin melemahkan kaum muslimin. Ini dia sebagian sebab-sebab yang wajib kita hindari. Baik, sebelum kita lanjutkan tanya jawab, tadi jam di sini disebutkan jam 11.15 untuk tanya jawab. Ada satu lagi yang termasuk dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Kahfi yang menjelaskan ada orang-orang yang menganggap dirinya melakukan kebaikan di dunia ternyata sia-sia. Tersesat dalam kebaikannya. Yang ketiga yaitu pelaku dosa besar. Yang melakukan dosanya sembunyi-sembunyi. Di hadapan manusia dia berbuat baik. Diam-diam dia. Di balik itu dia berani lancang di hadapan Allah berbuat dosa. Dan ditimbunnya dosa tersebut. Tidak bertaubat. Tidak segera meninggalkannya. Sebagaimana hadis Sauban yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad jayyid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa kelak di hari kiamat yaumul mahsyar yufta bi aqwamin atau layakianna akwamun atau rijalun, akan datang kelak akan dihadapkan kepada Allah orang-orang, kaum-kaum, ma'hum a'mal kajibalit tahamah, mereka membawa amal-amal ibadah sebesar gunung Tahamah atau Tihamah, sebuah gunung yang sangat besar di Yaman sana, gunung yang sangat besar. Sholatnya, zakatnya, Al-Qur'annya, zikirnya, doanya, amal-amal ibadah yang lain yang banyak sebesar gunung, dia bawa ke hadapan Allah. Summa ja'alahu Allah haba'an mansur. Tetapi Allah jadikan bagaikan debu-debu yang berterbangan, sia-sia. Sirna amalan tersebut, tidak berguna, tidak bermanfaat. Sahabat menjadi kejut mendengar itu. Dan wajib kita merasa takut. Itu amalan orang itu besar gunung bisa sia-sia. Amalan Anda sebesar apa? Amalan kita sebesar apa? Kita harus takut. Kalau amalan sebesar gunung saja bisa sirna, apalagi amalan kita yang sedikit. Akhirnya sahabat bertanya, "Sidhum lana ya Rasulullah." Jelaskan kepada kami sifat-sifat orang ini ya Rasulullah. Apa ciri-cirinya? Kok bisa mereka seperti itu? Amalan perbuatan baiknya di dunia sia-sia. Ada apa sebenarnya? Rasulullah menjelaskan, Hum min jildatina. Mereka itu sama seperti kita. Kulitnya sama seperti kita. Yes. Yusalluna. Mereka sholat kama nusalli. Wa yasumuna kama nasum. Mereka sholat seperti kita sholat, berpuasa seperti kita berpuasa. Walakinnahum, akan tetapi mereka, idza ghalaw bi maharimillah, apabila mereka berkhulwat dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dia sholat, dia puasa, dia baca Quran, dia... tapi ketika dia sendiri berkhulwat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, ketika dia sendiri di kamarnya, ketika dia sendiri tidak bersama teman-teman pengajiannya, tidak bersama dengan gurunya, dengan istrinya, dengan suaminya, dengan ayah ibunya, tidak ada siapa-siapa bersama dia, dia berkhulwat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, intahakuha, dia melanggarnya. La ilaha illallah. Jadi orang ini beragama topeng aja. Sebagaimana wahai saudaraku, amalan yang disembunyikan menjadi penyelamat Anda kelak al-khati'ah. Amal kebaikan yang dirahasiakan, yang disembunyikan, yang tidak diketahui oleh manusia, menjadi penyelamat Anda kelak di yaumul qiyamah. Begitu juga dosa-dosa besar yang Anda sembunyikan, Anda tidak segera bertobat darinya, akan menyesatkan kelak di yaumul qiyamah. Lihat, orang yang bersedekah menyembunyikan sedekahnya. Sampai tangan tidak, tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Lihat orang yang berzikir seorang diri, lalu dia menangis yang takut kepada Allah. Lihat seorang pemuda yang dipanggil oleh seorang wanita yang cantik, yang memiliki kekuasaan, dia seorang diri. Dia ajak berbuat maksiat, lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. Lihat semuanya ini, orang yang amalannya tersembunyi, diselamatkan kelak. Begitu juga orang yang dosa-dosanya disembunyikannya, tapi dia tidak bertaubat darinya. Dikhawatirkan orang ini kalau tidak diampuni dan dirahmati oleh Allah, amal kebaikan dia di dunia sia-sia. Ini dia. Qul hal munabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, maukah kalian aku beritakan tentang orang-orang yang merugi amalan ini? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yang sia-sia amalannya di dunia, wa yasabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka mengira telah melakukan perbuatan baik, mereka itu adalah orang musyrikin, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani, dan juga termasuk dalam ayat ini, termasuk dalam keumumannya, para pelaku-pelaku bid'ah dalam bid'ah akidah seperti yang disebutkan tadi, atau bid'ah-bid'ah ibadah dan bid'ah-bid'ah yang lainnya, perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga pelaku dosa-dosa besar. Ini dia kajian kita, materi kajian kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita, membentengi diri kita agar terhindar dari kelompok yang termasuk dalam ayat ini, dan agar kita benar-benar bisa berada di jalan yang lurus, jalannya para nabi, para rasul, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang syahid, dan orang-orang yang saleh. Mereka lah sebaik-baik teman di dunia dan di akhirat. Saya lanjutkan menjawab pertanyaan. Silakan tulis pertanyaan dan dioper ke depan. Begitu juga bagi ibu-ibu, bagi wanita muslimah, akhwat, pertanyaannya ditulis di kertas dan diajukan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fika barakallahu. Apakah merayakan ulang tahun termasuk bid'ah? Ya, bid'ah tasyabbuh. Bid'ah yang meniru-niru orang-orang non-muslim. Karena merayakan ulang tahun hari lahir itu yang pertama melakukannya adalah orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merayakan hari lahirnya, ulang tahun. Para sahabat, para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Malik, tidak pernah mereka, Imam Nawawi, merayakan hari jadi atau hari ulang tahunnya. Itu asalnya adalah dari orang-orang non-muslim. Oleh karena itu ada simbol-simbol seperti menghidupkan lilin lalu meniup lilinnya. Ada simbol-simbol dan keyakinan-keyakinan di situ sehingga kuenya pun menjadi kue yang khas. Dia tertentu, tidak bisa sembarangan kue. Apa hukum menjual kue food atau memfasilitasi acara tersebut? Kue halal yang tidak boleh digunakan untuk ulang tahun. Nah, kue itu kan tidak mesti digunakan untuk ulang tahun, bisa dimakan, bisa di segala macam. Itu bisa. Jadi tidak apa-apa menjual kue ini. Kecuali kita tahu dan yakin memang orang itu membeli untuk acara-acara tersebut. Apakah Islam harus salafi? Apakah Islam diwajibkan harus bersalafi? Salafi-salafi yang mana? Salaf Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau salaf itu Rasulullah itu sendiri? Mana dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salafi? Saudaraku, saudariku, yang perlu Anda pahami dahulu adalah makna salaf dan salafi itu, sehingga Anda bisa memahaminya. Sekarang begini, sebagai seorang muslim, maka yang diwajibkan kepada kita adalah mengikuti pertama Al-Quran. Kedua, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda yang bertanya sepakat enggak dengan saya tentang tiga hal ini? Itu kan mengikuti Allah jelas. Makanya kita beriman kepadanya, bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Mengikuti Allah, mengikuti Al-Quran. Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Di dalam surah Al-A'raf, ikutilah oleh kalian apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, jangan ikuti yang selain daripada itu. Jelas mengikuti Al-Quran. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga jelas, makanya kita beriman, bersyahadat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengikuti dia wajib karena Allah berfirman, wa ma ataakumur rasul fakhudzuh wa ma nahaakum anhu fantahu, dan ayat-ayat lainnya. Sepakat kita. Yang ketiga, mengikuti para sahabat. Ya, kita diperintahkan mengikuti para sahabat. Tadi hadisnya sudah dibacakan, hadis Irbad bin Sariyah. Dan juga Allah mengumpamakan bahwa para sahabatnya itu seperti bintang demi bintang. Dengan siapapun yang kita tiru, kita teladani, maka akan membawa kita kepada jalan yang lurus dan kebaikan. Allah juga sudah mentazkiyah. Allah juga sudah memerintahkan kita untuk mengikutinya. Di dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabi'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalika al-fawzul 'azhim." As-sabiquna al-awwalun, generasi-generasi terdahulu, pendahulu dari kalangan muhajirin dan anshar. Anda muhajirin? Bukan. Anda anshar? Bukan. Apa harapan kita lagi? Walladzina tabi'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, itulah harapan kita. Kita termasuk dalam kelompok itu. Nah, sahabat-sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, apa kata Allah? Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Allah janjikan kepada mereka surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Ayat ini menunjukkan kita harus mengikuti para sahabat agar Allah ridho kepada kita dan masuk ke dalam surga. Karena para sahabat tidak akan mungkin menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bisa keliru, tetapi mereka tidak akan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ijma' sahabat itu tidak akan pernah salah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala ad-dhalalah." Sesungguhnya Allah tidak menyatukan umatku di atas kesesatan. Kalau sahabat sudah sepakat, tidak boleh lagi ada yang menyelisihinya. Nah, mengikuti Al-Qur'an, mengikuti hadis, mengikuti sahabat, itu ada enggak bahasa lainnya dalam bahasa Arab? Ada. Apa? Ahlus sunnati wal jamaah. Itu bahasa lainnya. Ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah nisbah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, ketika menceritakan di akhir zaman akan terjadi perpecahan manusia, umat yang menjadi 73 golongan, maka yang lain masuk neraka, satu selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka itu adalah hum ma ana alaihi yauma wa ashabi. Mereka itu adalah orang-orang yang seperti kami berada di atas apa yang kami berada di atasnya. Artinya mengikuti jalan mereka. Di dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan humul jamaah. Yang selamat itu adalah mereka jamaah. Makanya dinamakan orang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi, sunnah Nabi, lalu mereka bersatu di atasnya disebut ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ada enggak dalam bahasa Arab istilah lain untuk menyebutkan ini yang lebih singkat, yang lebih simpel? Ada. Masa iya Ustaz belajar bahasa Arab? Ittiba'us salam, mengikuti salaf. Kita sudah mulai masuk ini. Mengikuti salaf. Kita ini mengikuti salaf, bukan kita salaf. Kalau Anda mati lebih dahulu dari saya, Anda salaf saya. Pendahulu. Salaf itu orang-orang yang sudah mendahului kita. Tapi tak salaf soleh atau enggak tahu. Jadi salaf itu dalam bahasa Arab yang terdahulu, yang mendahului. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ada sahabat yang mati, yang wafat lebih dahulu, namanya Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, "Engkau adalah sebaik-baik salaf bagi kami. Engkau sebaik-baik pendahulu bagi kami." Ni'mat salaf lana anta, sebaik-baik pendahulu bagi kami adalah engkau wahai Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Jadi istilah salaf ini sudah ada dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita kurang belajar, kurang mengkaji, maka kita tidak menjumpainya. Jadi makna salaf adalah pendahulu, orang-orang terdahulu. Nah, yang dimaksud dalam istilah salaf itu adalah orang-orang yang mendahului kita dari generasi, tiga generasi utama. Mulai dari generasi di Rasulullah yaitu para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in. Ini yang dimaksud dengan salafus saleh, pendahulu-pendahulu kita yang saleh. Karena tiga generasi ini yang terjamin. Setelahnya semakin banyak perselisihan dan perpecahan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunhum, tsumma alladziina yalunhum, tsumma alladziina yalunhum." Sebaik-baik manusia adalah yang di masaku, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya. Ini namanya salafus shalih. Orang yang datang sesudahnya termasuk kita disebut, kalau kita mengikuti mereka, kalau kita mengikuti mereka disebut ittiba'us salaf, mengikuti salaf. Nah, dalam bahasa Arab ada enggak istilah yang lebih singkat lagi daripada ittiba'us salaf? Ada. Salafi. Itu artinya orang yang mengaku mengikuti salaf, para salafus saleh. Misalnya saya mengaku orang Indonesia dalam bahasa Arab, maka disebut Indonesi. Orang Medan, Maidani. Orang Riau, Riawi. Orang Jawa, Jawi. Ya, nisbatnya seperti itu. Artinya orang itu. Nah, kalau orang yang mengaku, makanya kalau mengaku mengikuti Islam disebut Islami, kan gitu. Mengaku mengikuti salafus saleh, salafi. Itu dia istilah salaf itu. Jadi Anda tidak perlu bingung lagi, salaf Abu Bakar, salaf Umar, salaf Utsman, Ali atau salaf Rasulullah, semua mereka itu adalah salafus saleh. Silakan ikuti Abu Bakar, silakan ikuti Umar, silakan ikuti Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Lalu muncul di sini pertanyaan, saya ingin mempertegas lagi. Apakah Islam itu harus salafi? Kalau menggunakan nama tidak harus. Tidak wajib kita harus, saya ini salafi, tidak harus. Menisbatkan di belakang nama kita salafi, tidak wajib. Tetapi itu adalah penisbatan yang mulia, yang bagus. Yang wajib itu adalah hakikatnya. Mengikuti mereka, salafus saleh. Anda kalau mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabat, mengikuti tabi'in, tabi'in, mengikuti salafus saleh, walaupun Anda tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu istilah salafi itu, Anda adalah salafi. Jadi tidak mesti harus pakai mengaku-ngaku itu. Sama orang yang mengaku salafi, sama yang mengaku muslim juga. Karena muslim itu wajib mengikuti Rasulullah, wajib mengikuti sahabat. Al-Sunnah wal-Jamaah wajib mengikuti Rasulullah, wajib mengikuti sahabat. Salafi wajib mengikuti Rasulullah, wajib mengikuti sahabat. Jadi silakan pakai muslim, pakai salafi. Al-Sunnah wal-Jamaah sama. Silakan. Allahu a'lam. Hah? Apa? Khalaf itu orang-orang yang datang belakangan. Khalaf, ya. Orang yang datang belakangan. Nah, kita ini khalaf ini. Di dalam Al-Quran dipakai istilah itu. Generasi yang datang belakangan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'a shalawat wattaba'u syahawat, maka datang setelah mereka khalaf generasi, ya, generasi belakang setelah mereka yang meninggalkan salat dan mengikuti syahwat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam ayat tersebut. Mana yang sudah tadi? Kok bercampur-campur? Tolong jangan bercampur-campur. Ini apa ini? 22 April 2016 makan pagi 20.000. Makan siang 15.000. Makan malam 32.000. Ini jangan ke saya, ke bos Anda kasih. Pertanyaannya di sebelah. Bagaimana sikap kita dalam hal bermuamalah dengan orang lain yang mengamalkan amalan bid'ah, padahal mereka masih saudara muslim seiman?
harus kita sikapi dengan lembut, dengan penuh kasih sayang. Harus ada rasa cinta kita kepada dia yang mendorong kita untuk menyelamatkan dia, membawa kepada kebaikan. Karena kebanyakan mereka adalah awam, seperti Anda dahulu ketika belum tahu. Seperti itu juga, Anda tentu berharap dikasihi, disikapi dengan lembut. Tegur sapa tetap, ucapkan salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab salamnya. Boleh saling kunjung mengunjungi. Tetangga, berikan hak tetangga. Sakit dia jenguk, muslim. Hak muslim itu. Meninggal jenazahnya, kunjungi, selenggarakan, doakan, antar jenazahnya ke kuburan. Muslim, selagi muslim, haknya wajib kita tunaikan. Apalagi kalau hanya masyarakat biasa, orang awam. Ya, yang tidak menyeru dan mengajak kepada bid'ahnya, sikapi dengan lembut, dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan dengan itu pula bisa membuka pintu hatinya. Bagaimana menyikapi akan situasi apabila seorang ustaz mentahzir seorang syekh atau ustaz dan sebuah yayasan memiliki pemahaman yang menyimpang seperti Sururi dan menyebabkan perselisihan? Sururi itu apa? Kalau Salafi kita tahu tadi udah. Sururi ini istilah-istilah baru ini. Hah? Ya? Masyarakat awam tidak tahu masalah itu. Tidak perlu disampaikan ke masyarakat yang seperti itu. Ajarkan kepada mereka jalan yang benar, jalan yang lurus, sunnah. Apa itu manhaj salaf? Apa itu salafi? Apa itu ahlu sunnah wal jamaah? Apa itu Islam? Apa Al-Quran? Apa as-sunnah as-sahihah? Ajarkan yang hak itu. Dan jelaskan kebatilan itu secara bertahap, pelan-pelan jelaskan. Adapun menyibukkan diri tahzir, mengajak umat menjauhi ustaz itu, syekh itu dan segala macam, malah ini yang memecah belah, ya, menjauhkan umat dari kebenaran. Kalau sudah jelas, syekh itu mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, mengajak kepada pemahaman ulama-ulama salafus saleh. Kalau sudah jelas ustaz itu, guru tersebut menyampaikan kebenaran, mengajak kepada Al-Quran, mengajak kepada hadis, merujuk kepada ulama-ulama yang terpercaya. Barangkali di antara para ulama sulit juga terjadi perbedaan pandangan-pandangan dalam bersikap. Maka Anda sebagai orang awam, sebagai penuntut ilmu yang kecil, sama seperti saya, tahan lisan. Jangan sibukkan diri Anda dengan itu. Sibukkan dengan ilmu. Amalkan ilmu. Dakwah kepada ilmu. Ini dia yang bisa dilakukan. Biarkan para ulama yang menyelesaikannya. Apakah kita di akhirat nanti bisa mengenal Rasulullah SAW untuk mencari di tiga tempat itu? Ada syaratnya. Anda kenal Rasulullah juga di dunia. Kalau Anda tidak kenal Rasulullah SAW di dunia, bagaimana Anda bisa tahu? Ya kita kan tidak ketemu beliau, Ustaz. Bagaimana bisa kenal? Pelajari sirahnya. Pelajari hadisnya. Semua sifat-sifat fisiknya. Sifat-sifat akhlak dan kepribadiannya. Secara detail tercatat di dalam hadis-hadis yang sahih. Bentuk alis, bentuk hidungnya, bentuk matanya, jenggotnya, dadanya, perutnya, bulu-bulu yang ada di dadanya, bentuk telapak tangannya, bundanya, lehernya, keningnya, semuanya ada. Sangat detail. Kalau Anda tidak mengenalnya, bagaimana bisa tahu? Begitu juga kepribadian dia. Jangan hanya fisiknya saja dipelajari. Kepribadian yang bisa dicontoh dan diteladani. Semua kelompok yang menyimpang, apakah di awal mereka beragama Islam yang benar? Sesungguhnya perjalanan seseorang tidak lepas dari niat awal mereka beragama. Sebagai contoh Khawarij. Dari awalnya mereka sudah salah. Sehingga akhirnya mereka sulit lepas dari kesalahan itu. Lihat.
Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi rampasan perang Hunain di Thaif, datang seorang Arab, lalu ditariknya jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tercekik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke belakang. Lalu dia berkata dengan kasar kepada Nabi yang mulia, "Adil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Hai Muhammad, bagi harta dengan adil. Kamu ini tidak adil. Ada orang berani mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah masih hidup. Berarti tidak benar dia beragamanya. Dia minta pembagian harta yang adil menurut dia, bukan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi konsep beragama pertama dia sudah keliru. Dia tidak mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya. Sementara sebagai mukmin secara mutlak kita harus tunduk patuh dan percaya kepada apa saja yang dibuat dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau maksum. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Begitu juga akhlak beliau, perilaku dan tindak tanduk beliau sudah terjaga, dijaga oleh Allah karena Allah yang menegaskan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat Umar minta izin untuk membunuh orang yang lancang itu, apakah Rasulullah tidak dengan kelak akan muncul sesudahnya, atau dia punya teman-teman, atau dalam riwayat lain akan muncul, akan lahir dari sulbi atau dari keturunan orang-orang ini orang-orang yang membaca Al-Qur'an tetapi tidak melebihi kerongkongan mereka. Salah seorang kalian akan merasa kerdil melihat ibadah mereka, puasa sholat mereka, mereka rajin puasa, rajin sholat. Abdullah bin Abbas ketika diutus untuk berdialog dengan mereka, heran melihat mereka rajin membaca Al-Quran, rata-rata mereka hafal Al-Quran semuanya seperti dengungan suara lebah, tapi tidak paham. Sampai di sini saja kata Rasulullah SAW tidak sampai ke hati. Kemudian kening mereka menghitam. Kaki mereka tebal-tebal seperti kaki onta. Karena lama duduk beribadah, lama sujud, lutut-lutut mereka. Mata mereka itu seperti ada garis hitam karena banyak menangis kepada Allah. Tapi sia-sia. Karena cara beragama yang keliru. Maka dari awal Anda harus luruskan cara beragama ini. Niatkan memang untuk beribadah kepada Allah. Kemudian pelajari ilmu itu dengan ikhlas dan benar. Dengan cara yang benar. Nah, ini ada yang ngadu ini. Ustaz, suami anak sudah lama ngaji. Dan anak baru ikut ngaji setelah anak menikah dengannya. Tapi Ustaz, suami anak orang itu marah. Setiap hari selalu marah-marah saja bawaannya. Padahal anak ikut mencari nafkah. Dan hasil kerja anak dia yang pegang. Sehingga anak tertekan. Apakah memang hal begini Nabi membolehkannya? Tolong nasihatnya Ustaz. Ini nasihat untuk siapa? Suami ini. Dan untuk istri juga. Selagi suami anak ada di kajian ini Ustaz. Yang mana? Yang mana? Tapi ingat wahai suami, nanti di rumah jangan marah ya kepada istrinya. Ini tanda dia cinta kepada Anda. Dia merahasiakan Anda, tapi dia ingin Anda menjadi baik. Jangan marah, kalau Anda marah Anda rugi. Anda telah mendapatkan istri yang baik. Oh ya Ustaz, selama ini Anda tidak pernah melawan dan membantah suami. Anda hanya bisa menangis dan menangis melihat tabiat suami Anda. Bagaimana sebaiknya akhlak suami terhadap istri? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, marah itu kalau bukan di jalan Allah, bukan karena Allah adalah dari syaitan dan pasti tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah kecuali di jalan Allah, kecuali karena Allah. Tidak pernah karena nafsunya. Bahkan kalau disakiti, dipermainkan oleh orang pun dirinya tidak pernah dia marah. Apalagi muslim yang melakukannya. Ada seorang sahabat. Kisah dia diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Namanya Abdullah. Abdullah ini sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, demi Allah aku tahu dia ini mencintai Allah dan Rasul. Namanya Abdullah. Orangnya suka bercanda. Dan karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia suka memberikan hadiah. Suatu hari datanglah orang Arab Badui ke Madinah membawa madu untuk dijual. Dilihatnya madunya enak, dia beli tapi hutang dulu. Dia beli, saya beli tapi hutang, besok bayar. Boleh? Dia bawa, dia hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ini untuk Anda. Dimakan oleh Rasulullah madu itu habis. Besoknya datang orang lagi hutang itu kepada Abdullah, ini Abdullah. Atini, saman. Mana duitnya, uangnya, harga kemarin. Oh, ayo ikut saya. Dibawanya kepada Rasulullah. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong bayarkan madu yang kemarin. Rasulullah heran. Bukankah engkau sudah menghadiahkannya kepada saya, ya Abdullah? Iya, tapi saya tidak punya uang bayarnya. Rasulullah tertawa melihatnya. Tertawa. Enggak marah. Kamu sama Nabi kayak begini pula. Enggak ada. Kamu sama Ustaz. Wah, baru Ustaz. Ini Nabi. Dicandain oleh sahabat ini lagi. Akhirnya Rasulullah berikan uangnya. Dibayar oleh Rasulullah. Rasulullah tertawa melihatnya. Dan simak, kisahnya belum habis. Anda akan lebih takjub lagi mendengar lanjutan kisahnya. Bagaimana Rasulullah itu bukan orang yang pemarah, lembut, bahkan terhadap orang yang keliru sekalipun. Abdullah ini ternyata seorang pemabok. Sudah berapa kali dia tertangkap mabuk, dicambuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir dia tertangkap lagi sedang mabuk, sedang on, sedang lain. Dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicambuk, dihukum, yang salah tetapi hukum. Ketika dia dicambuk itu, selesai dia dicambuk, ketika dia dicambuk itu, ada salah seorang sahabat yang berkata, Allahumma al'anhu, ya Allah laknatlah dia. Alangkah buruknya perbuatan yang dia lakukan. Lihat, ini mabuk, ini sudah sering tertangkap. Itu pasti dosa besar, kejahatan, maksiat. Sehingga sahabat ini melaknat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lasal anhu, jangan kau melaknat dia. Fawallahi inni la'alam, demi Allah aku tahu. Annahu yuhibbullah wa rasulullah. Gini-gini dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dia seorang Muslim. Lihat Rasulullah membela dia. Sehingga dia punya harapan untuk menjadi baik. La takunu awnan. La takunu awna syayatin. Awna syaitan ala akhikum. Jangan kalian menjadi pembantu syaitan untuk menyesatkan saudara kalian. Sudahlah dia terpuruk, dihukum, kemudian dicela, dicaci maki, semakin jauh dia, semakin terpuruk. Tidak. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelembutannya. Mana dia marah? Pernah lagi Anas bin Malik bercerita. Datang seorang Arab Badui, Rasulullah pulang sore hari dari aktivitasnya, dari pagi sampai sore dia pulang sore. Mau hampir sampai ke rumahnya, tiba-tiba datang orang Arab Badui. Mau minta sedekah. Ditarik bajunya, apa kata Anas? Saking kuatnya tarikan Arab Badui itu, sampai-sampai dia melihat berbekas di leher Rasulullah yang putih. Dan Rasulullah terdorong, hampir jatuh, terhuyung ke belakang. Orang itu berteriak, "Ya Rasulullah, a'tini min malik fa innahu laysa malik, a'tini min malillah fa innahu laysa min malik." Wahai Rasulullah, beri aku harta Allah. Itu harta Allah, bukan hartamu kan? Beri saya. Lihat, ya, apa kata anak sikap Rasulullah? Rasulullah sudah terhuyung ke belakang, beliau hanya menoleh ke belakang lalu tersenyum kepada orangnya. Allah. Bagaimana bisa sabar itu? Kalau saya mungkin itu, wah, habis sudah. Entah berapa jurus keluar itu. Tidak sopan. Enak saja melecehkan orang. Manusia, saya punya harga diri. Wah, itu kalau manusia. Kalau kita. Rasulullah tidak begitu. Makanya orang cinta kepada dia. Makanya orang kalau dinasihati dia cepat menerima. Karena akhlak kelembutannya. Rasulullah tersenyum. Rasulullah berkata kepada sahabat yang lain, ambilkan harta itu, berikan kepada dia. Tidak ada komen yang lain. Masih bisa tersenyum. Apalagi sama istrinya. Mana pernah Rasulullah berkata kasar kepada istrinya? Mana pernah Rasulullah menghardik, membentak istrinya? Mana pernah Rasulullah, apalagi sampai mengulur tangan untuk memukul istrinya? Ya. Apapun sikap istrinya, kalaupun keliru sikap istrinya, Rasulullah paham. Rasulullah yang mengatakan, rifqan bil qawarir, bersikap lembutlah terhadap botol kaca. Beliau mengumpamakan wanita itu seperti gelas ini, botol yang terbuat dari kaca. Rifqan, kalau kita membawanya harus dengan lembut. Kalau kasar dia jatuh, pecah. Anda wahai suami yang tadi disebutkan, hati-hati. Jangan sampai pecah hati istri Anda. Air mata dia yang menetes, isak tangisnya didengar oleh Allah yang di langit sana. Jangan sampai Anda menzalimi istri Anda, lalu dia berdoa, doa orang yang dizalimi didengar dan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi alhamdulillah, istri Anda mencintai Anda. Dia ingin Anda menjadi baik, meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba sekarang kalau Anda misalnya, Anda sedang kumpul dengan teman-teman Anda, ada tamu-tamu nih di rumah Anda, banyak teman-teman tamu. Kemudian terjadi sesuatu. Lalu istri Anda ngamuk, dilemparnya piring. Pecah. Dengar semua tamu-tamu itu. Gimana perasaan Anda? Mungkin Anda ke belakang. Ribut itu. Kalau udah pergi tamu, habis sudah ini istri. Rasulullah SAW mengalami itu. Beliau sedang bersama sahabatnya di rumah Aisyah radhiyallahu anha, istrinya yang lain mengirimkan makanan. Sampai di situ Jariyah, budak wanita yang remaja itu datang, dilihat oleh Aisyah. Oh, siapa pula ini di rumah saya ngantar-ngantar makanan? Cemburu dia dipukulnya, pecah di depan orang itu. Rasulullah tersenyum, cukup dia berkata, "Ibu, kalian lagi cemburu." Selesai. Maklumlah perempuan. Enggak ada malu pula. Wanita dari tulang rusuk yang bengkok. Dia tidak akan bisa Anda luruskan. Kalau Anda paksa luruskan, pasti patah. Anda harus bisa bersiasat untuk merawat dan mengelilingi. Akhirnya Rasulullah tahan Jariyah itu, budak wanita itu. Rasulullah perintahkan Aisyah mendatangkan piring yang baru, ganti, baru pulang. Dan ini tahan di sini. Sehingga tidak terjadi pertikaian di antara kedua istri. Ada ikhwan. Ikhwan ini kedatangan tamu kawan-kawannya. Lalu kawannya rupanya ada yang sudah poligami. Ceritalah masalah janda terdengar oleh istrinya. Di belakang istrinya salah dengar langsung. Lalu menjelang azan, terdengar kumandang azan, mereka pergi. Rencananya mereka, dia dengar mau pergi maghrib ini kemana, di pihak janda itu. Ketika suaminya keluar, baru yang keluar itu langsung dibanting pintu. Bam! Sholat di rumah. Tidak boleh ke masjid. Suaminya bingung. Gimana? Mak merah pada muka di depan kawan-kawan, dia ketawa semua pergi. Lari semuanya. Sebagai suami, Anda harus bisa mensikapi dengan bijak. Nasihati aja dengan baik, dengan lembut. Nanti dia insya Allah akan tunduk. Kadang-kadang dia marah. Jelaskan. Tapi suami ini tidak malah ketakutan. Dia tidak pergi, dia sholat jamaah akhirnya. Hati-hati anda. Jangan sampai nanti salah paham tamu-tamu anda. Hati-hati. Jadi saudaraku, teladani akhlak Rasulullah SAW. Ingat, jika anda ingin dicintai oleh orang, anda harus bisa menahan amarah, menjadi pemaaf, lapang dada, berlemah lembut. Apa kata Allah? Walakun tafadzan gharizal qalbi lan fadzu min hawlik. Wahai Muhammad, kalau engkau memiliki hati yang keras, kasar, kaku, maka manusia akan lari semuanya dari sisimu. Bahkan, kalau engkau tidak berubah, bisa jadi anak istrimu akan pergi meninggalkan diri. Allahu a'lam bishawab. Masih ada 5 menit lagi. Pertanyaannya sebagian sudah terjawab di kajian dari masalah mazhab. Apa hukumnya bagi wanita yang keluar rumah dengan memakai bedak dan lipstik? Apakah suami dari wanita tersebut berdosa Ustaz? Apakah sama dengan hukum memakai perhiasan ketika keluar rumah Ustaz? Sekarang kita tanya kepada wanita itu, anda keluar rumah pakai lipstik untuk apa? Pasti anda jawabannya biar nampak cantik dan menarik. Gunanya lipstik kan itu. Anda ingin tampak cantik, menarik di depan siapa? Ya, di depan pasti depan orang. Di depan wanita. Bohong anda. Anda bukan bertemu wanita saja. Anda juga bertemu dengan laki-laki yang lain. Dengarkan wahai para wanita. Di rumah anda pakai lipstik dah. Gosok gigi aja terlambat kan? Kalau seperti itu kejadiannya, anda keliru. Seharusnya anda berhias, bertoleh, sampai menor seperti itu untuk suami anda. Anda harus bisa membuat suami anda merasa seperti pengantin baru terus setiap malam. Mana mungkin Ustaz, kami sudah sama-sama tua. Apalagi sudah tua, pakai lipstik juga lagi. Harusnya kepada suami seperti itu. Kalau anda keluar dengan lipstik, itu berbeda dengan memakai perhiasan. Perhiasan yang cincin emas segala macam saja disuruh tutupi oleh Allah. Apalagi yang di bibir. Itu perhiasan di bibir. Kenapa? Karena fitnah yang ada di bibir itu lebih berbahaya lagi. Pakai bedak muka. Orang tidak ada bilang cantik ketika melihat kuku. Cantik, gadis itu. Ya jadi kuku enggak. Pasti wajahnya kan. Seksi. Lihat bibirnya. Ini menjadi fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai saudariku wanita muslimah, wala taqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula. Wahai para wanita, tetaplah kalian di rumah kalian. Kalaupun kalian mau keluar untuk suatu keperluan, janganlah kalian bersolek, berhias seperti wanita-wanita jahiliyah bersolek, berhias. Tutup aurat. Jangan pakai parfum keluar di depan laki-laki. Karena itu, kata Rasulullah, seperti wanita penzina yang ingin menarik kaum laki-laki. Sebagai suami, anda wajib menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nasihati istri dengan baik. Kalau anda biarkan, anda menjadi dayut. Laki-laki, suami yang tidak cemburu karena Allah terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh ahlul baitnya. Dan itu perbuatan dosa yang akan anda pertanggungjawabkan. Anda wajib menjaga keluarga anda dari api neraka. Maksud menjaga dari api neraka, kata Ibnu Katsir, dengan mengajarkan agama. Memerintahkan mereka menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ustaz, mohon nasihatkan kepada seseorang yang sering melakukan dosa secara tersembunyi. Kenapa anda lakukan? Memangnya anda bisa bersembunyi? Ya Afi, anda sekarang kerja sebagai apa? Pegawai? Karyawan? Anda takut kepada atasan anda. Kalau di tempat usaha anda, anda misalnya bekerja sebagai kasir, atau sebagai pramuniaga, di toko, di supermarket, yang di sana ada CCTV di setiap sudutnya sehingga apa saja kelihatan. Anda pasti hati-hati. Anda tidak berani mengutil, mengambil sedikit pun, rekam, ketahuan. Anda berusaha untuk jujur di tempat kasir juga. Ada langsung disorot itu. Wah, buka saja lacinya, ketahuan. Anda pasti hati-hati. Walaupun tidak ada orang, Anda sendiri kasir. Orang tidak ada. Tapi Anda tahu, Anda diawasi. Anda menjadi korban. Padahal mati lampu, mati itu tidak bisa berfungsi lagi. Atau ada kerusakan dan segala macam, tidak bisa lagi dia mengawasi Anda. Anda dapat kesempatan untuk mencuri. Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi dari diri. Allah Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat. Datang seseorang kepada Ibrahim bin Adham meminta nasihat agar bisa terhindar dari melakukan dosa besar yang sering dia lakukan dan dia sulit meninggalkannya. Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala berkata kepada dia, apakah engkau sanggup untuk tinggal selain di bumi Allah? Jika engkau sanggup, lakukanlah dosa dan maksiat. Maka orang itu menjawab, ya Ibrahim bin Adham, di mana lagi tempat tinggal bagi manusia selain dari bumi Allah? Kalau begitu jangan lakukan dosa. Kemudian ditanyanya lagi, bisakah engkau memakan selain rezeki Allah? Tanamkan, camkan ini ketika akan berbuat maksiat, tanamkan ini, ingat ini. Jika engkau bisa memakan rezeki selain rezeki Allah, silakan buat maksiat. Siapa pula? Setiap makhluk semuanya rezekinya di langit. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langitlah rezeki kalian serta apa yang dijanjikan. Tidak ada seorang pun melainkan dia bergantung kepada rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan lakukan maksiat kalau Anda tidak bisa memakan selain rezeki. Bisakah engkau bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat, tidak terdengar oleh Allah? Tidak. Kalau engkau bisa bersembunyi di tempat yang tidak terlihat, tidak terdengar, tidak diketahui oleh Allah, lakukan maksiat di kamu. Tapi engkau tidak bisa melakukan itu. Jangan lakukan maksiat, wahai saudara. Sanggupkah engkau ketika malaikat maut datang mencabut nyawamu, mencabut rohmu? Katakan kepada dia, aku tidak mau mati. Kalau kau sanggup melakukan itu saat malaikat maut datang menjemput nyawamu, silakan kerjakan maksiat untuk kamu. Siapa yang sanggup? Jangan lakukan kalau Anda tidak sanggup. Atau kelak ketika malaikat Jabariyah menyeretmu ke neraka, berusahalah lari dan lepas darinya. Katakan, aku tidak mau masuk ke dalam neraka. Jika Anda sanggup, lakukan maksiat. Tanamkan ini. Mudah-mudahan itu bisa menjadi cambuk yang membuat berhenti dari perbuatan maksiat.
Saya cari pertanyaan mendekati ke permasalahan kita. Ini mohon penjelasan surat Al-Haqqah ayat 44 sampai dengan selesai. Ini tafsir lain waktu. Bagaimana cara kita melaksanakan sholat jamak qasar ketika safar? Bolehkah dikerjakan ketika kita masih berada di tempat kediaman kita? Dan apakah jarak tertentu baru boleh melakukan jamak qasar? Syukran jazakallahu khairan. Jamak qasar. Dua cara yang berbeda. Jamak saja, jamak dan qasar, qasar saja. Kapan kita boleh menjamak? Habis baterainya. Karena habis baterai, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.